Новини Радіо Свобода.
7 година у Києві, в студії Ірина Гнатишин. Вітаю. У цьому випуску йтиметься про таке. Доба на Донбасі минула без втрат серед військових ЗСУ. Спікер Ради доручив підготувати заяву щодо польського закону про заборону бандерівської ідеології. На Кубі старший син Фіделя Кастро скоїв самогубство. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 1 лютого жоден український військовий не загинув і не був поранений, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 4 обстріли позицій сил АТО, зокрема в районі Луганського та Троїцького. За даними штабу, загалом по оборонних укріпленнях ЗСУ бойовики випустили понад півсотні мін різних калібрів. В угруповані ЛНР звинуватили ЗСУ в 6 порушеннях режиму тиші минулої доби. Крім того, на сайтах угруповані ДНР повідомляють, що напередодні під обстріл із гранат помета потрапила будівля так званого Міністерства оборони ДНР. Донецькі бойовики заявляють, що помітили над будинком безпілотник, який, за їхніми даними, міг належати ЗСУ. Голова Верховної Ради Андрій Парубій доручив Комітету Верховної Ради закордонних справ підготувати реакцію парламенту на ухвалений Сенатом Польщі закон про Інститут національної пам'яті, який передбачає кримінальну відповідальність за пропаганду бандерівської ідеології. В ніч на 1 лютого в польському Сенаті відбулось голосування за зміни до відповідного закону, які передбачають кримінальне переслідування тих, хто приписуватиме полякам злочини нацистів, зокрема вживатиме словосполучення «польські табори смерті», а також тих, хто підтримує бандерівську ідеологію. Щоб закон набрав чинності, його ще має підписати президент Польщі Анджей Дуда.
Міжнародна тема.
Адміністрація президента США Дональда Трампа готова до військових дій проти сирійських урядових сил в разі необхідності, аби запобігти використанню хімічної зброї, про що заявили американські високопосадовці 1 лютого. За їхніми даними, США занепокоєні тим, що уряд Сирії може розробляти нову хімічну зброю і нові засоби для її застосування. За даними Комісії ООН для розслідування щодо Сирії, від початку конфлікту в цій країні 2011 року нараховано 33 випадки застосування хімічної зброї. І 27 із цих нападів здійснили саме сирійські урядові війська. Офіційна кубинська газета «Гранма» повідомила, що старший син колишнього лідера Куби Фідель Кастро Діас-Баларт, який протягом декількох місяців відвідував кількох лікарів через стан глибокої депресії, покінчив життя самогубством. 68-річний Кастро-молодший був відомий як Фіделіто через його особливу схожість з батьком, у якого, згідно з офіційною інформацією, було 11 дітей. Державні ЗМІ Куби написали, що він був науковим радником Державної ради, віце-президентом Академії наук Куби і сином першої дружини Фіделя Кастро Мірте Діас-Баларт.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
Вітаю вас, це «Ранкова свобода» у студії Дмитро Баркар. Почнемо програму зі з'ясування того, з якою метою до Вашингтона їздили високопосадові російські розвідники, керівники ФСБ, ГРУ і зовнішньої розвідки.
Мені здається, що першочерговим на сьогодні питанням, яке пов'язане безпосередньо з цим візитом, є оприлюднення так званого «Кремлівського досьє».
Про що могли домовлятися російські та американські спецслужби, чи пов'язане це із санкціями проти друзів Путіна, і яка роль спецслужб у врегулюванні військових та політичних конфліктів? Спробуємо це з'ясувати разом з гостями програми. Результати цих спроб ви можете почути на сайті radiosvoboda.org на території Криму. Слухайте радіо «Крим Реалії» на хвилі 105.9 FM. А відеоверсію програми «Ранкова свобода» можна побачити на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн».
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Директори трьох головних розвідувальних служб Росії нещодавно з'їздили до столиці США. Про це свідчать повідомлення засобів масової інформації і заяви посадовців. Зокрема, посол Росії в США підтвердив, що до Америки їздив директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Нарышкін, який перебуває під санкціями США. Видання «Washington Post» повідомило, що до США також навідалися директор Федеральної служби безпеки Росії Олександр Бортніков і керівник Головного розвідувального управління Генштабу Збройних сил Росії Ігор Коробов. За повідомленнями ЗМІ, Нарышкін мав зустріч з директором Національної розвідки США Деном Коутсом. Також Нарышкін і Бортніков зустрічалися з директором ЦРУ Майком Помпео. Про зустрічі Коробова наразі подробиці невідомі. Слід нагадати, що служби розвідки США звинувачують російські розвідувальні служби у тому, що вони стоять за кібернападами на політичні партії і активістів США. Що можуть означати контакти керівників спецслужб двох країн на тлі загострення напруженості у російсько-американських відносинах? Поговоримо це з учасниками програми. На зв'язку з нами на цей момент професор Нью-Йоркського університету Ігор Айзенберг. Вітаю вас, пане Айзенберг.
Доброго ранку.
Пане Айзенберг, от можливо в США щось пишуть швидше і докладніше, ніж ми знаємо на цей момент про ці візити. Чи так і є ця інформація, ну, скупою і лише відомо, що вони були там?
Інформація є доволі скупою, хоча пишуть про неї і по телебаченню, я говорю, дуже багато. Ну, в принципі, інформація є саме така, яку ви навели. Найбільше подробиць, напевно, було якраз у статті в Washington Post, на яку ви посилались. Ще можна до цього додати, що вчора з дуже різкими заявами з цього приводу виступили лідери демократів в Конгресі. Лідер демократичної меншості в Сенаті Чак Шумер та лідер демократичної меншості в Палаті представників Ненсі Пелосі. Скажімо, Шумер прямо сказав, що з його точки зору така зустріч, вона є свідченням того, що Трамп демонструє свою прихильність до Путіна та демонструє те, що він може нехтувати законами Сполучених Штатів, і у нього значно більше прагнень нехтувати американськими законами, ніж боротися із втручанням в американські вибори, які ці самі російські спецслужби здійснили. Ну і Шумер і Пелосі закликали керівників американських спецслужб доповісти Конгресу, про що саме йшлося на цих переговорах, на цих перемовинах і на цих зустрічах. І, можливо, якісь доповіді відбудуться найближчим часом, навряд чи хоча в відкритому режимі, але я думаю, що буде більше відомо про це. Ну, звичайно, що серед демократів дуже велике незадоволення, я би сказав, навіть обурення тим, що відбулося.
От щодо обурення і американських законів, то нібито ж пан Нарышкін перебуває під санкціями, і нібито йому заборонено отримувати чи видавати американську візу. І от це, мабуть, також один з моментів, який викликає обурення.
Так? І саме, до речі, Чак Шумер це підкреслив, тому що Нарышкін перебуває під санкціями, він один з перших, хто потрапив під санкції, тому що він був спікером Російської Думи під час анексії Криму. Тобто він один з перших потрапив під санкції. Це розглядається як фактично така демонстрація нехтування законом. Тому що, якщо вони навіть хотіли обговорювати боротьбу з тероризмом, ну, напевно, що вони б могли десь зустрітись так, щоб цього принаймні одразу ніхто не помітив. Тому що, що підкреслюється, до речі, в США, коли це обговорюється, що це доволі демонстративний візит був, тому що вони прилетіли рейсовим літаком, тобто їх не могли не помітити, як і не могли, звичайно, не помітити, що вони проводять зустрічі у Вашингтоні. Тому ось це теж підкреслюється, що це така була навіть демонстративна зустріч.
Цікаво. А щодо звіту з цих питань. От директор ЦРУ, вже відомо, що директор ЦРУ Майк Помпео Чаку Шумеру, який вимагав пояснень, вже листом відповів коротко про те, що на зустрічі обговорювали низку непростих питань, і що у цій зустрічі не було недоречного. І, ну, із цього випливає, власне, два питання, перше з яких, що це могла бути за низка непростих питань? Тут ми можемо лише припускати, але тим не менш можемо це зробити.
Звичайно, що ми можемо припускати. Це, ну, насправді це не та відповідь, звичайно, на яку чекає Чак Шумер, тому що він то вимагає, щоб той же Майк Помпео прийшов в Сенат і принаймні в Сенатській комісії з розвідки, щоб вона отримала принаймні цю інформацію. Щодо питань, наприклад, я не думаю і я так бачу, коли це обговорюється в газетах і по телебаченню різними спеціалістами, політиками, що вони дійсно обговорювали боротьбу з тероризмом. Тому що боротьба з тероризмом – це така тонесенька дуже матерія, і її не обговорюють так, щоб всі про це бачили, що обговорюється боротьба з тероризмом. Вона обговорюється на рівні експертів, як правило, ну, або проводяться зустрічі, про які ніхто не знає. Що є така версія, що вони могли обговорювати санкції. От, наприклад, за годину до нашої з вами зустрічі в ефірі, от я дивився по каналу MSNBC, було обговорення цієї ситуації. Один з редакторів новинного сайту Daily Best, який дуже часто повідомляє про такі речі, він припустив, що вони обговорювали санкції. Тобто вони обговорювали не запровадження санкцій проти чи то проти тих, хто потрапив до так званого списку Путіна, списку олігархів, чи то проти тих, хто співпрацює з російським оборонним комплексом. Принаймні, як ви знаєте, в понеділок повинен був бути оприлюднений список, так званий список Путіна, і він був оприлюднений, але ж закон про санкції не вимагав запровадити санкції проти тих, хто потрапить у цей список Путіна одразу. Він вимагав скласти цей список. Але от що закон про санкції вимагав у той самий день, 29 січня, мали бути запроваджені санкції проти всіх компаній, які співпрацюють з компаніями російського оборонного комплексу, які потрапили у список, що був складений у жовтні. І тоді він був тоді складений більш ніж на три тижні пізніше, ніж він мав бути складений. І от якраз у день, коли ці санкції мали бути запроваджені, Держдепартамент повідомив, що немає сенсу їх запроваджувати, тому що після того, що не був чинності закон про санкції, мовляв, замовлення російського оборонпрому різко впали, і тому сама наявність цього закону, саме його існування, воно є настільки дієвим, що немає сенсу запроваджувати зараз нові санкції. Це серед, скажімо, серед політиків, демократів, це викликало дуже велике обурення, тому що вони вважають просто, що це саботаж закону про санкції. Багато політиків з демократичної партії висловили саме так. Тому що, значить, напевно, вони могли обговорювати щось, що стосується і санкцій. Ну, це ми можемо лише з вами припускати.
Наскільки, ну, ймовірно, що могли спливати і питання, які стосуються Донбасу, ну, санкції запроваджені, ті, що є, принаймні, не за Донбас, а утім, завжди видно в цьому певний зв'язок, от наскільки справедливо припустити, що і Донбас міг бути темою розмови?
Я не думаю, що так могло бути, тому що це було б дуже якось в Сполучених Штатах, як правило, керівники спецслужб, вони не ведуть політичні, ніякі політичні переговори. Тобто це не їхня справа. Це було б ну, щось таке неймовірне, якби так було. А щодо санкцій, то, до речі, багато санкцій запроваджені саме за те, що Росія, коли Росія почала найактивніші бойові дії на Донбасі, тобто в серпні 2014 року, то найбільше санкцій якраз було запроваджено після цього. І от що є точно дуже важливим щодо закону про санкції, що ці санкції не можуть бути скасовані без згоди американського конгресу. Тобто нові санкції, як бачите, адміністрація Трампа на даний момент не бажає запроваджувати. Але ті санкції, що діють, вони без згоди Конгресу не можуть бути скасовані. Звичайно, що Конгрес на це згоди не дасть на те, щоб їх скасувати.
Зрозуміло. Дякую вам. У нас до нас ще приєднався колишній заступник голови Служби безпеки України Віктор Ягун. Вітаю вас, пане Ягун.
Доброго здоров'я.
Пане Ягун, от скажіть, оцей візит російських розвідників до Вашингтону, наскільки це є безпрецедентним явищем? Чи можемо ми пригадати у минулому було подібне, аби російські, американські розвідники от вирішували питання? Є припущення, що могло йтися про санкції, про цей список друзів Путіна. Я не впевнений, але мені здається, що раніше такі питання вирішували дипломати, а тепер розвідники. Чи це не так?
Ні, це не так. Насправді канал через розвідку завжди був і є останнім аргументом при кризах. Якщо згадати кризу 60-х років між Радянським Союзом і Сполученими Штатами, там так само були задіяні розвідники, які через свої канали змогли вийти, і дипломати якраз відігравали другорядну роль. Але в цьому випадку то, що сталося, справді безпрецедентно, тому що такі десанти, причому люди, які знаходяться під санкціями і особисто прилетіли в Сполучені Штати, говорять про те, що це була особиста ініціатива першої особи Росії, це особисто віддані Путіну люди. І справді ці санкції, якраз та найбільша загроза і остання така краплина в його сподіваннях на Сполучені Штати, що вони або не будуть введені, або будуть введені обмежено. Тому я думаю, я хочу підтримати цю думку, яку всі говорять, що це справді був безпрецедентний випадок. Разом з тим, я би не казав, що все було зациклено тільки на цих санкціях, тому що Росія вже давно готується до їх введення. Я думаю, що там ще був прецедент і пов'язаний з тим, що Росія намагалася вказати про свою можливу потрібність Сполученим Штатам, зокрема по ситуації в Сирії, де йде загострення бойових дій на фронті Туреччини, курди. І хочу також відмітити про аналогічний десант тільки трошки нижчого рівня в Ізраїль, де напередодні відбулися зустрічі Нетаньяху з Путіним. І так само такий десант відбувся в Ізраїлі, де намагалися ту саму проблему вирішувати. Тобто я би хотів сказати, що скорше всього ж там зрозуміло, що в першу чергу це були санкції, а в другу чергу це все ж таки намагання Росії, напевно, в останнє сказати, що ми ж все ж таки комусь потрібні в цьому світі.
Зрозуміло. А скажіть, а як чому все-таки саме розвідники вирішують ці питання? Це вони як збираються і викладають, скільки є один на одного компроматів інформації, так, і вирішують, хто має більше сил і міцніші переговорчі процеси? Чому я не зовсім розумію, чому саме розвідники? Хто яким чином вони уповноважені вирішувати такі питання?
Вони не уповноважені вирішувати ніякі питання, просто мова розвідників зовсім інакша, ніж мова дипломатів. Дипломати не мають права казати напряму те, що вони хочуть. А якщо і говорять, то це така мова, знаєте, подвійних стандартів, і до тих пір, поки ти там дійдеш до того, що насправді треба зробити, то воно може відбути багато часу. А тут я розумію, що вже залишилося декілька днів до введення тих всіх оприлюднення тих всіх списків, санкцій, і розвідники без якихось сентиментів можуть казати один одному то, що вони знають, думають і хочуть. І, можливо, в розвідників є аргументи. Я не кажу, що це були компромати, там можуть бути просто пропозиції, що давайте ми там тут відступимо, а ви тут натиснете, а ми тут якось послабимо, а ви тут пропустите. От десь на такому рівні, і це набагато легше говорити професіоналам, які займаються одною справою, по різні боки фронту, ніж дипломатам, які таку ізопову мову використовують в своїх спілкуваннях.
Зрозуміло. Пане Айзенберг, а от демократи тепер хочуть почути пояснення у Конгресі від розвідників, але не факт, що їх задовольнять ці пояснення, навіть якщо вони будуть, і не факт, що вони взагалі будуть. От якщо не задовольнять демократів, як це впливає на політичну ситуацію? Вона і так, власне, не така проста у США і в Конгресі, зокрема. Чи вона змінює, чи може вплинути, і як?
Ситуація дійсно дуже непроста, тому що, ну, ви знаєте, що триває розслідування. Розчагейту цього, і тут багато чого є, що про що ми не зможемо просто за 5 хвилин поговорити, цьому можна окремий ефір.
Так, звісно, тут давайте зараз коротенько, а в принципі, так, да, тут є про що.
Просто, звичайно, що ситуація непроста, і, ну, справа в тому, що у демократів менше в обох палатах Конгресу, в Сенаті, щоправда, у республіканців лише на один голос більше. І в Сенаті є багато поміркованих республіканців, які, в принципі, не є такими прибічниками президента, щоб захищати його у будь-якій ситуації. В Палаті представників ситуація інша, тому що там у президента є велика підтримка, і там у республіканців на 24 голоси більше. Насправді в тому, що в Сполучених Штатах мають відбутися вибори в Конгрес 6 листопада. І тому, чим ближче до виборів, тобто чим ближче до того, що ця ситуація може змінитись, країна буде занурена перед виборчою кампанією досить скоро. Тому буде звичайно продовжуватись напруга. Можна передбачити, що демократи, якщо їх не задовольнять, скажімо, пояснення Майка Помпео або інших представників американських спецслужб, яких вони хочуть заслухати, вони будуть продовжувати вимагати цих пояснень, вони будуть продовжувати вимагати виконувати закон про санкції. І це, звичайно, що це буде одним із великих питань перед виборчою кампанією. Також є така колізія, що Білий Дім намагається дискредитувати це розслідування, яке веде спецпрокурор Роберт Мюллер. Якраз завтра може бути опублікований меморандум, який був складений республіканцями, які є найбільшими прибічниками президента з Палати представників, який може насправді настільки дискредитувати розслідування Роберта Мюллера, оскільки розсекретити певні методи, якими користується Федеральне бюро розслідування в боротьбі з тими самими російськими спецслужбами. І тому це може викликати дуже великий скандал. Тому передбачити, що і як буде, дуже важко, дуже складна ситуація. Чому я дуже згоден з паном Ягуном, що я абсолютно згоден, що ця зустріч, її ініціатором був Путін, тому що інакше вона б не відбувалася так, як вона відбувалася. Тобто демонстративно у Вашингтоні, так, що це всі бачили.
Дякую. Пане Ягун, що б ви сказали про можливі зустрічі українських, скажімо, керівників чи інших представників спецслужб з російськими, чи можуть вони бути, чи потрібні вони були б? Ми бачимо ж, що дипломатичні заходи 4 роки вже не мають особливо помітних результатів, то, можливо, тут теж розвідники тоді б швидше змогли це переговорити. Як вважаєте, контактують чи ні, чи це треба?
Ну, то, що не контактують, це точно, а то, що треба, то я думаю, що, знаєте, я все ж таки представник цієї професії, не розвідника, контррозвідника, але разом з тим, думаю, що це ніколи не кому не заважує, не завадить проводити такі зустрічі для вирішення якихось патових ситуацій. Але я думаю, що концептуально зустрічі між нашими і російськими представниками нічого не можуть вирішити. Чому? Тому що в нас традиція, на жаль, ще спілкування та радянська, і вирішує перша особа, що в нас, що в Росії, і без згоди з першою особою, і без якихось там конкретиків ми нічого не зможемо зробити в таких зустрічах. Тому у нас навпаки швидше можуть зустрітися, знаєте, особисті помічники, там навіть на рівні дипломатів це все скорше буде вирішуватися. Бачите, навіть такі от спецпредставники, знаєте, там як от колишній президент Кучма. Тобто в нас все ж таки не стільки професійні контакти, скільки особисті або ділові вирішують питання на нашому пострадянському просторі.
Дякую вам. У нас буквально пару хвилин лишається. Хочу вже, давайте, узагальнимо. От є враження, що після доби, після 80-х років, після доби роззброєння, такого руху, всесвітнього руху до миру, от останні десятиліття дуже зросла роль і розвідників, і спецслужб. От скажіть, пане Ягун, мої враження відповідають дійсності і вашим враженням, чи вони хибними виглядають?
Ні, ну вони просто нікуди не дівалися, знаєте, просто бувають періоди, коли роль розвідників відходить на другий план, знаєте, про них якось забувають, і це, знаєте, згадують тільки той момент, коли вже інших аргументів немає. А насправді накопичення інформації і аналіз відбуваються на постійній основі, і її використання завжди передають першим особам держав. І, власне, від того, як якісно вона використовується і використовується її прогноз і аналіз, від того, напевно, і залежить прийняття рішення тих чи інших перших осіб держави. Якщо в нас частково, я пам'ятаю ті роки, коли були президенти, які просто ігнорували існування цієї структури і взагалі навіть не розуміли, для чого вона потрібна, і так і заявляли, що в нас тиниць немає, нам нема чого захищати, нам нема проти кого воювати, то ми так до того і дійшли, коли насправді всі прогнози по можливим розвиткам подій, що в Криму, що на сході України, вони всі були прописані, всі були передбачені. Ну так маємо, що маємо.
Зрозуміло. Дякую вам, пане Ягун. Дякуємо пану Айзенбергу. Сходяться найчастіше говорять експерти про те, що, скоріш за все, розвідники російські і американські зустрічались заради розмови про кремлівське досьє. І так вважає і експерт з проблем національної безпеки Тарас Жовтенко, якого ми запитали про це напередодні. Так він і каже, що найскоріше найголовніше метою візиту керівників російських спецслужб до США було обговорення кремлівського досьє.
Перше питання, воно є глобальним. І воно в першу чергу безпосередньо стосується України, це спроба Російської Федерації налагодити будь-яким способом діалог зі Сполученими Штатами Америки. Мені здається, що першочергове на сьогодні питання, яке пов'язане безпосередньо з цим візитом, є оприлюднення так званого кремлівського досьє. Це є найближчим і найпрагматичнішою цілі цього візиту, оскільки сам по собі цей список, він є скоріше дороговказом для подальшого проведення санкцій американської адміністрації. Оскільки список є великим, вони залишають за собою право вибирати, з кого починати і чим закінчувати введення персоналі санкцій. Я думаю, що питання з'ясування цих пріоритетів було основним в завданнях візиту російських керівників спецслужб до Сполучених Штатів.
Це був експерт з проблем національної безпеки Тарас Жовтенко. А у цьому ефірі на прямому зв'язку з нами були професор Нью-Йоркського університету Ігор Айзенберг та колишній заступник голови СБУ Віктор Ігун. Ми говорили про можливу мету поїздки до Вашингтона керівників російських спецслужб. Це була «Ранкова свобода». Лишайтеся з нами. Ще почуємось, побачимось. З вами був Дмитро Баркар.
Радіо Крим Реалії.
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. В Евпатории задержали анархиста по подозрению в экстремизме в социальных сетях. Крымский журналист Евгений Гайворонский сообщает об избиении. В Симферополе представят мобильный комплекс для забора крови доноров, сообщает Минздрав Крыма. Сейчас подробнее. В Евпатории сотрудники Крымского управления Следственного комитета России задержали активиста, анархиста Евгения Каракашева по подозрению в экстремистских высказываниях в социальных сетях. Как сообщает в Фейсбуке корреспондент российской службы «Радио Свобода» Антон Наумлюк, Каракашева также обвинили в публичных призывах к террористической деятельности. Журналист утверждает, что активиста задержали за записи в социальной сети ВКонтакте, которые он опубликовал в 2014-2015 годах. На этот момент Каракашев находится в СИЗО. Сегодня в Евпатории ему могут избрать меру пресечения. В суде представлять интересы Каракашева будет адвокат Алексей Ладин. На сайте Крымского управления Следкома России пока нет информации об этом задержании. Публичных комментариев задержанного также нет. Крымский журналист издания «Примечания» Евгений Гайворонский сообщает, что в центре Ялты 1 февраля на него напал неизвестный. Гайворонский рассказал корреспонденту «Крымреали», что инцидент произошел на улице Севастопольской возле санатория. После нападения он сразу обратился в полицию и написал заявление. Журналист уточняет, что считает заказчиком этого нападения ялтинского девелопера Дмитрия Тюкаева. Ранее в издании «Примечания» вышла статья о застройке курортного поселка Гаспро. Журналист указывал, что фирма «Девелопер» застраивает поселок с нарушениями закона. Публичных комментариев Тюкаева по этому поводу нет. Крымское управление МВД России пока не сообщает об этом инциденте. В Симферополе 1 февраля прошел митинг в день гибели летчика, деятеля крымско-татарского народа Аметхана Султана. На площади собрались представители русской общины Крыма, Крым-патриот-центра, Союза советских офицеров и другие жители города.
Советский военный ас и летчик-испытатель Аметхан Султан был героем Советского Союза в полном смысле этого слова.
Никто не разбирался, кто такой национальный. Убивали всех одинаково на войне. Тем не менее, это герой крымско-татарский народ, это наш герой.
Дважды герой Советского Союза, летчик Аметхан Султан родился 20 октября 1920 года в Алупке. По родителям Аметхана считают своим национальным героем как в Дагестане, так и крымские татары. Отдых семьи генерального прокурора Украины Юрия Луценко обошелся в сумму не менее 50 тысяч евро, подсчитали журналисты программы «Схемы. Коррупция в деталях» совместного проекта «Радио Свобода» и телеканала «ЮА Перший». Глава ведомства прокомментировал эту информацию.
Я ніколи не схильний виправдовуватися. На жаль, так сталося, що відпочивати реально без проведення мітингів і дискусій я можу лише за кордоном. Я вказав в декларації подарунок сина, який займається бізнесом, який надав нам кошти для оплати цього семиденного відпочинку.
Генеральний прокурор также виразив уверенность, що середній клас в Україні може собі дозволити подобний отдых. Це заявлення визвало різку критику чиновника і полеміку в соціальних сетях. В Симферополе на площади Ленина 8 февраля состоится открытие донорского марафона. Там представят мобильный комплекс для забора крови доноров. Об этом сообщает пресс-служба Российского министерства здравоохранения Крыма. Для сдачи крови с помощью этой системы привлекут добровольцев. Мобильное устройство позволит Крымскому центру крови проводить и брать кровь у доноров в любой точке полуострова. В рамках проекта также планируются торжественные встречи обладателей звания «Почетный донор», пресс-конференции и встречи со студентами. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму, по прогнозам синоптиков, днем будет до 9 градусов тепла. Также на полуострове в ряде районов пройдут дожди. В районе Чангара и Новоалексеевки будет плюс 8 градусов, пасмурно. Керченская переправа и все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Всем привет, это радио Крым Реалии, Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы можете слышать нас на средних волнах на частоте 549 кГц ежедневно в 8.35 и 13.10. Такое время должны показывать ваши часы, если вы находитесь на Крымском полуострове, 7.35 и 12.10, если вы на материковой части Украины. На частоте 105.9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 920. 26. Жители материковой части Украины, звоните нам по номеру 044-490-2905.
Тема дня.
Итак, обсудим мы, что же происходит с парками в Симферополе. В одном из наиболее, наверное, лучше других озелененных городов Крыма в свое время, да, сейчас там горожане жалуются на то, что массово вырубают деревья в парковой зоне, некоторые парки застраивают. О том, как проходит реконструкция городских парков, можно ли назвать это реконструкцией, довольны ли симферопольцы тем, что происходит в парках города и на что жалуются. Об этом поговорим после того, как послушаем информацию, подготовленную моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Ну, ребята, ну вот, ну что, мы потерпим, наверное, если потом будет красиво все. Но пока тяжело.
Грязь, строительный мусор, перекопанные траншеи. Именно так выглядит некогда живописный Гагаринский парк Симферополя. Ранее российские власти города уверяли, это временные неудобства. После реконструкции все преобразится в лучшую сторону. Согласно паспорту объекта, расположенному при входе в парк, реконструкцию должны были завершить в 2017 году. Однако местные жители уже рассказывали журналистам Крым Реалии, пока изменения слабо заметны.
Замечательно. Но до конца не доделано. Много. Ну, то, что там оставили, видно, для зеленхоза, понятно, что эта строительная организация не будет заниматься.
Знаете, пока никак. Я смотрю, это ужас какой-то. Кругом грязь какая-то, все валяется. Думала, что здесь что-то сделали прям вообще. Даже сделали вроде бы освещение, все столбы стоят криво. Что-то не хватает, не знаю. Порядка.
Но сейчас уже хорошо, потому что ходить можно нормально. Меня устраивает. Ну, наверное, будет убирать еще. Потому что вот на днях я был, они еще работали тут все. Наверное, еще работа не закончена.
За строительные работы в Гагаринском парке отвечает фирма «Консоль», связанная со спикером подконтрольного Кремлю парламента Крыма Владимиром Константиновым. В студенческом парке Симферополя вместо обещанного Дома культуры возводят 18-этажку под названием «Триумф». Застройщиком выступает фирма «Владоград», которой владеет бывший депутат Горсовета Владимир Михайлов. А в июне прошлого года власти Симферополя приняли решение застроить зеленую зону в районе проспекта Вернадского многоэтажками и сделать на этом месте большую парковку. Застройщик, компания «Монолит», ссылается на генплан Симферополя, согласно которому на территории будущей застройки якобы нет зеленой зоны.
Крым в центре внимания.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». У микрофона Сергей Макрушин. Напомню, что каждый из вас может присоединиться к нашему разговору. Если у вас есть свое мнение относительно того, что же происходит с парковыми зонами в Крыму в целом и в Симферополе в частности, мы рады услышать ваше мнение. Если вы слышите нас в Крыму, звоните нам на номер 8 800 10 06 926. Если вы на материковой части Украины, звоните нам по номеру 044 490 2905. Также напомню, что вы можете комментировать видеотрансляции наших эфиров в сети Facebook и на YouTube. Внимательно читаем ваши комментарии и при необходимости реагируем, да, зачитываем в эфире, если есть действительно что зачитать. Немного информации в продолжении эфира. Известный российский блогер Илья Варламов, который известен еще и тем, что ему до 2021 года в связи с действиями против суверенитета Украины запрещен въезд в Украину, разместил на своем сайте большой материал под названием «Заберите у Симферополя деньги». Там он фактически осуждает вот, фактическую администрацию города за варварское отношение. Цитата. «Нередко решения принимают совершенно некомпетентные люди, и деньги в их руках превращаются в страшное оружие. Только благодаря отсутствию денег многие города сохранились до наших дней», пишет он, и, соответственно, требует забрать у симферопольской фактической администрации деньги. Говорим мы непосредственно о том, что происходит в Гагаринском парке, потому что это одно из самых любимых, наверное, мест отдыха симферопольцев и гостей Симферополя. Это самый большой городской парк Крыма. В советское время он занимал 50 гектаров, но на данный момент его площадь составляет 36 гектаров. Откусывали от него периодически участки земли, в том числе в этом отметилась и компания «Консоль» в свое время. Там строились торгово-развлекательные центры и жилые дома. Далее в нашем эфире комментарий главы администрации Симферополя, подконтрольной России, Игоря Лукашова. Он прокомментировал массовую вырубку деревьев в симферопольских парках и скандалы, связанные с этим. Давайте послушаем.
Ну, давайте возьмем так. Дело в том, что люди должны немножко разбираться в этих вещах. То, что кедры, сосны, прочие такие хвойные растения, еще кроме того, что они находятся под контролем, они еще занесены в Красную книгу, особенно крымская сосна. И поэтому подрезка, обрезка таких деревьев у нас согласуется в Минэкологии на сегодняшний момент. Но все деревья, которые мы срезали, у нас есть порубочные листы. Более того, в 16-17 году были проведены обследования еще до меня. Эти все деревья были внесены в какие-то списки, что их нужно что-то с ними делать. Понимаете, сложно в чем. Вот люди пишут, что снесли. С другой стороны, мне приходит много писем и в личных встречах, которые я провожу великое множество, говорят, поспиливайте тополя по разным причинам. Во-первых, есть сухие или полусухие, которые при наличии ветра, они могут падать на людей. Это раз. Второе, тополя, которые несут этот пух, большое горе, кто имеет от них аллергии. Масса таких обращений, поспиливайте наконец тополя. Второй вопрос, ивы, которые говорят. Часть ив, они уже просто сгнили и опасны для людей. Вы в том году вспомните, сколько при наличии ветра попадало веток с этих ив. Ломается, по пол дерева падает. А если там будут дети? А если там будут люди просто сидеть? Такое же тоже бывало. А бывало, на машины падали, на людей падало. Я обязан это сделать? Обязан. Потому что если кого-то чем-то зашибет, я же за это тоже буду отвечать. Понимаете? У меня выхода другого нет. Что касается ряд ив, которые поспилили глубокой обрезки, мы их просто, это называется глубокое омоложение, они отобьют новые стволы, и мы их будем потихоньку подрезая, приведем в нормальное состояние. Потому что если дерево не обрезать вовремя, не делать, как это делать, ну, десятки лет не занимался никто, конечно, они пошли в кривкость, и их нужно теперь формировать заново все это. Это нормальная практика, которая была, и, в общем-то, будет. Немножко надо подождать, посмотреть, как это отобьется, как мы их сделаем. Ну, деревья, соответственно, будут высаживаться новые.
Здесь стоит отметить, что Игорь Лукашов известен нам еще и тем, что такой разминкой перед тем, как он занял кресло главы администрации Симферополя, для него стала реконструкция центра Симферополя, которую несколько раз переделывали. Наши радиослушатели постоянно и хорошо знают об этой истории. И вот свежие новости на симферопольских форумах, публикуются фотографии, там просто проваливается тротуар на свежеотремонтированных. Ну вот мы сейчас послышали комментарий Игоря Лукашова о том, что происходит в парках, в частности, частности, по поводу претензий горожан к тому, что деревья обрезаются так, что похоже, что они не выживут. Стоит отметить, что вместе с критикой, да, которая разразилась в адрес фактической администрации Симферополя по поводу того, что происходит в парках крымской столицы, идет определенная кампания, ну, скажем так, по разъяснению позиции администрации. Например, 31 января на сайте Форпост, севастопольский сайт, что характерно, было опубликовано интервью директора администрации парков Симферополя Александра Шабанова. Интервью комплиментарное и большое, но в некотором роде ответ на критику присутствует, и я процитирую. Вот спрашивают его, почему симферопольцы скептично относятся к реконструкции парка. Отвечает Александр Шабанов. Я думаю, что это не объективное мнение, им просто не с чем сравнить. Они даже не представляют, как это может выглядеть. Отсюда, наверное, и опасения. Возможно, когда мы сделаем рабочий проект того, как Гагаринский парк будет выглядеть в итоге, распишем все поэтапно и разместим его во всех средствах массовой информации, во всех соцсетях на территории самого парка, я думаю, тогда этот вопрос снимется с повестки дня. Также добавлю, что вот по информации Шабанова, в 2017 году на Гагаринский парк из бюджета было выделено 43 миллиона рублей. Но он считает, что это мало. Вот снова цитата. «Мы сделали только 15% от того, что мы собираемся сделать, и уже потратили 40 миллионов рублей. В целом реконструкция рассчитана на 3-5 лет, так что, я думаю, еще миллионов 300 надо». Продолжаем эфир. Я напомню, что это радио «Крым Реалии». Можете звонить нам в эфир. Мы открыты для всех наших радиослушателей, для всех точек зрения. Для тех, кто слышит нас на Крымском полуострове, есть номер телефона 8 800 10 06 926. Звоните нам, и мы с вами поговорим в эфире. Если вы на материковой части Украины, звоните нам на номер 044 490 2905. Я приветствую в нашем эфире Илью Большедворова, председателя Крымского антикоррупционного комитета. Илья, здравствуйте. Итак, я процитировал только что господина Шабанова, который говорит о том, что те 43 миллиона, которые в 2017 году были выделены, они уже фактически израсходованы на реконструкцию парка, и надо бы, конечно, побольше, а так вот, чтобы миллионов на 300 в итоге вышла смета. Что вы можете сказать? Оценивали ли вы коррупционные риски в данной реконструкции парка? И что вы можете сказать о том, как вообще осваиваются деньги, предназначенные для крымских парков?
Ну, деньги у нас осваиваются вообще всегда достаточно специфическим образом, да, то есть у нас выделяются большие достаточно средства на все на это, и тратятся они абсолютно бессобашно. То есть если мы говорим о Гагаринском парке, у нас на сегодняшний день отсутствует даже какой-то вообще рабочий проект реконструкции этого парка, да, но тем не менее 43 миллиона у нас уже истрачено. У нас очень бурное обсуждение в социальных сетях вызывает данная реконструкция, то каким способом она производится, людей просто не может не удивлять. Это там 6-метровые фонари, да, которые мачты от одного фонаря, сверху приделана головка от другого какого-то фонаря, то есть это асфальтовые дорожки по всему парку, которые в принципе не устраивают жителей, потому что не являются экологичными. Качество исполнения этих работ в принципе никого не устраивает. Но тем не менее работы идут полным ходом, точно так же, как и реконструкция улиц планируется у нас сейчас производиться. Я так понимаю, что будет она произведена таким же образом, как улица Карла Маркса или улица Пушкина, да, по которой сегодня ездят многотонные машины, груженные щебнем там, или миксеры, бетономешалки, да, которые убивают просто плитку, которая там уложена. То есть, ну, у нас отношение к деревьям тоже, в принципе, у людей постоянно вызывает удивление, то, каким образом производится подрезка, да, тут последние новости говорят о том, что у нас Игорь Михайлович запланировал, в принципе, какие-то там, как это сказать, можно сказать, архитектурные формы там с деревьев делать, да, в парках высаживать новые деревья, новые посадки. Ну, хочется спросить у него, за какой счет будет он это делать, да, и будет ли происходить это так, как происходит сегодня, когда у нас по улицам вместо деревьев торчат, в общем-то, пеньки, да, и независимо от породы и свойств дерева, оно обрезается таким образом, что, в принципе, ну, там, до 50% не вызывает просто.
Продолжим разговор с Ильей Большедворовым, председателем Крымского антикоррупционного комитета, после того, как примем звонок от нашего слушателя. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Алло, алло, вы слушаете?
Да, говорите.
Алло. Да, вот я хочу за Симферополь сказать. Точно превращают город в пустыню. Вместо того, ну тут уже выступали, я еще хочу сказать, что было, сейчас рассматривается Лукашовым предложение, была одна зеленая улица, бульвар Франко. Теперь есть такая тенденция, обнаружена в каких-то деревьях гниль, значит, надо все деревья с этой улицы выпилить, липы. Липы, прекрасные деревья, все надо выпилить. Второе, идет застройка нового микрорайона Жигулина роща. Перед этой Жигулиной рощей, никому не мешая, росли деревья. Но они, может, неухоженные были, взяли, сделали обрезку. Через неделю взяли, все деревья вокруг вырезали. И получается не Жигулина роща, а Жигулина пустырь. Вот я скажу, что Лукашов пришел и хвастается, что мы закупили спецтехнику для спила деревьев. Потратили столько денег, что это будет очень все ухожено. Я не знаю, он откуда приехал или здешний. Крым – это солнечное место. Летом жара. Людям надо где-то в тень на улицах пройти, чтобы была тень. Получается, на улицах теперь все, деревьев нет. Кустики засохшие, прутики посаженные, и они засыхают. Хорошие деревья спилены, а смотришь, гнилые деревья стоят. Или это идет заготовка дров, или что, это непонятно по городу.
Ну вот мне интересно, да, ваше соображение. Как вы думаете, ну, я во-первых, добавлю, да, что Игорь Лукашов, он местный, многие крымчане его помнят по событиям бурных 90-х. И такой вам вопрос. Есть ли у вас соображение, почему такая ненависть к деревьям, я не знаю. Ну, судя по вашим словам, да, по тем выводам, которые вы делаете, вот целенаправленно уничтожаются зеленые насаждения в Симферополе. Зачем? Как вы думаете? К сожалению, да, не успел наш слушатель ответить на этот вопрос. Но вопрос передается Илье Большедворову, который с нами на связи. Илья, прокомментируйте, пожалуйста, звонок от нашего слушателя. И как вы думаете, в связи с чем вот так навязчиво, да, уничтожаются зеленые насаждения в городе?
Ну, я не думаю, что это какая-то коррупционная составляющая, то есть это, в принципе, у нас сегодня тенденция, которая наметилась в городском хозяйстве и вообще, в принципе, в Республике Крым, отношение подобное ко всему, да, то есть у нас хоть дорогу ремонтируют, хоть деревья пилят, это, знаете, как есть такая поговорка, заставь дурака Богу молиться, он себе лоб расшибет. Как бы, то есть вот это стремление навести какой-то порядок и освоить денежные средства максимально быстрыми темпами, да, приводит к тому, что вот это непрофессиональные действия, в частности, по озеленению города, да, вот, ведут к таким печальным последствиям. У нас все, в принципе, так. То есть у нас могут строить за миллиард кукольный театр, да, и при этом библиотеку не отремонтировать, которая находится в очень плачевном состоянии. Как бы, если у нас берутся рубить деревья, то рубят их под корень, и потом просто разводят руками и говорят, вот мы посадим вам сейчас кедров, там миллион штук, можно сказать, да. То есть денег девать некуда, максимум нужно осваивать. Вот сейчас Игорь Михайлович хочет организовать у нас муниципальное бюджетное учреждение для того, чтобы, в принципе, через него без торгов осваивать денежные средства. То есть это не предприниматели будут предлагать минимальные какие-то цены, еще что-то, да, а просто будут денежные средства перечисляться в МБУ, и там будут, в принципе, осваиваться.
Спасибо. Напоминаю, что это было мнение Ильи Большедворова, председателя Крымского антикоррупционного комитета. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, и вам есть что сказать по проблеме крымских парков, а в частности парков Симферополя, который когда-то был одним из самых зеленых городов Крымского полуострова. Звоните нам, повторю номер 8 800 10 06 926. Звонки из Крыма на этот номер бесплатные. Жители материковой части Украины могут присоединиться к нам по номеру 044 490 2905. До эфира нам удалось взять комментарий комментарии у ряда известных симферопольских чиновников и политиков о ситуации в городе с вырубкой деревьев и реконструкцией парков. Давайте послушаем их в нашем эфире. Комментарий для Крым Реалии дал Геннадий Бахарев, бывший глава подконтрольной Кремлю администрации Симферополя. Давайте послушаем.
Знаете, я, к сожалению, не видел, что делается в городе, честно говорю, потому что я не в городе. Если делается обрезка, я считаю, что в принципе это хорошо. Как она делается, это уже второй вопрос, нужно смотреть на месте. Тут же можно любую идею, любую хорошую мысль, которая приходит, все этапе исполнения, все это, знаете, превратить в плохое. Все просто как делается, кто контролирует, кто подрядчики, какой у них опыт. Там, если пришли, конечно, ну, люди там не знающие ничего и начинают хорошую идею превращать плохую, ну, как у нас в жизни бывает, это часто. Надо смотреть все по факту, разбираться. Специалисты есть, я думаю, надо, чтобы подключились обязательно общественники, специалисты, провели обследование, ну, и дали свое заключение. Я думаю, что не надо торопиться, прежде всего, конечно. Ну, из того, что я видел, есть нюансы, которые действительно вот, вызывают вопросы. Но пока не надо. Вот пойдет весна, посмотрим, как они оживут, как пойдет. Ну, а сейчас же много посадить, если посмотрим, что посадят.
Продолжаем эфир, это радио «Крым Реалии». Давайте далее послушаем комментарий, который специально для «Крым Реалии» дал Анатолий Рогов, который был главой ЖКХ Симферополя до российской оккупации Крыма. И продолжим.
Позарастало, все позарастало. Его надо обрезать. Там есть деревья, которые надо вообще... Вот видел... Там на набережной. И ее надо там их много надо сносить, надо снести. Да, но на это место надо посадить. Выделено. Лукашов говорил о том, что 20 миллионов на деревья выделено. Я думаю, что если так каждый год будет выделять, то это будет достаточно, даже лучше. Ну а так, что оно все валяется, ломается, это тоже непорядок, это плохо. За деревьями надо смотреть. Их надо обрезать, их надо делать коронацию. Это как организм. Совсем все надо содержать. А так просто, чтобы они росли, провода обрывают. Деревья, когда ветер, ну и так далее, и так далее. То, что эти деревья нужно было резать, это 100%. Единственное, что, значит, какой минус? Режете, тут же должна идти машина и убирать, а не нарезать. Это уже месяц, я хожу каждый день на работу по улице Набережной, и месяц эти обрезанные ветки валяются. Я бы сделал так. Обрезали часть улицы, убрали. Обрезали другую часть улицы, опять убрали. Вот таким бы методом я действовал. Ну, а критика по поводу парка имени Гагарина. Шабанов вообще-то молодец. Молодой человек, парком занимается. А критиканы, они всегда были, будут и есть там, ну вот как бы заасфальтировали, на что плохого, будут колясочки хорошо кататься, детишки на роликовых коньках будут лучше кататься, потому что там большое как бы расстояние от земли, ну грунт там возле Симферополя, под Симферополем есть, как бы навезут, посадят цветы, все будет неплохо. Общая ситуация, она положительная, молодцы. Пусть делают. Это не то, что не делают ничего. Делают. Ну, это ничего, что справятся, что убирают. Обрезали, набросали. Ну, надо было убирать сразу, конечно.
Ну вот так считает Анатолий Рогов, бывший глава ЖКХ Симферополя. Продолжаем эфир. Напомню, что каждый из вас может присоединиться к нашему разговору. 8 800 10 06 926. Звоните нам, если вы слышите нас в Крыму. Если вы слышите на материковой части Украины, звоните нам на номер 044 490 29 05. Как вы уже заметили, большинство нареканий, да, связаны не только со странными малыми архитектурными формами в виде 6-метровых фонарей, явно составленных из разных частей и откровенно дешевых лавочек, которые установили вместо тех лавочек, которые были, и те горожанам нравились больше, судя по комментариям в социальных сетях. Много нареканий связано с тем, что заасфальтирована большая часть Гагаринского парка, и производится варварская, по мнению жителей Симферополя, подрезка и вырубка деревьев в парковых зонах. Я приветствую в нашем эфире Алексея Василюка, эколога организации «Экология. Право. Человек». Алексей, здравствуйте. Итак, как должна коррелировать свои действия, с жителями города, городская администрация, чтобы не было подобных конфликтных моментов и скандалов? Буквально полторы минуты у нас есть. Слышите ли вы нас? Нет, у нас нет этого звонка. Ну, давайте тогда послушаем комментарий Степана Кискина, депутата подконтрольного России Симферопольского горсовета.
Я вообще к вырубке отношусь, я лично, резко отрицательно. Почему? Потому что у нас город маленький, он такой южного типа, вот, будем так говорить, и старые здания, все, и поэтому деревья как бы прикрывают все это и украшают город. Поэтому тут надо к вырубке деревьев относиться осторожно, с осторожностью. Но у нас почему-то относятся к этому как-то, если вырубать, значит, все подряд. Ну, нельзя так. У нас не Москва, не Питер, где там площадя целые большие. У нас совсем другого, будем говорить, образца город. Я считаю...
Ну вот, что происходит, в общем, с симферопольскими парками, какое возмущение высказывают жители и гости города Симферополя, и чем объясняют происходящее симферопольские чиновники, попытались мы выяснить минувшие полчаса. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин сегодня дежурит у микрофона. Продолжим через несколько минут.
Радио «Крым. Реалии».
Здравствуйте. В студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Миссия США в ОБСЕ заявила, крымские санкции будут действовать до возвращения полуострова Украине. В Евпатории в феврале будут отключать электроэнергию. Британское издательство извинилось перед 7-летним украинцем из-за ошибки. Сейчас подробнее. Санкции против России за аннексию Крыма будут действовать до возвращения полуострова под контроль Украины. Об этом заявила исполняющая обязанности замглавы миссии США при ОБСЕ Мишель Сайдерс в Вене. «Мы не признаем аннексию и оккупацию России Крыма», подчеркнула она. По словам Сайдерс, США призывают Россию освободить всех политических заключенных, в том числе Сенцова, Кольченко и фигуранта ялтинского дела Хизбут Тахрир, правозащитника эмира Усейна Куку. Крымские памятники теряют историческую ценность из-за российских ремонтов. Об этом Крым Реалии рассказала заместитель министра культуры Украины Тамара Мазур. По российскому законодательству есть упрощенная процедура получения документации и ее согласования, что позволяет вести работы на свое усмотрение и называть их реставрационными, но которые совершенно такими не являются, сказала Мазур. По ее словам, сейчас это можно увидеть на примере Ханского дворца в Бахчисарае. Там сделают евроремонт, и памятник будет выглядеть лучше, чем раньше, но аутентичность будет утеряна, сказала она. Представители российских властей в аннексированном Крыму не согласны с доводами украинских специалистов. В феврале в Евпатории ожидаются плановые отключения электроэнергии. Об этом сообщили в предприятии «Крымэнерго». Так, в период с 1 по 21 февраля с 8 и до 17 часов по ряду адресов будут проводить плановый ремонт электрооборудования, говорится в сообщении компании. Там утверждают, что ремонт электрооборудования позволит обеспечить надежное и стабильное энергообеспечение граждан. Исправить ошибку в детской энциклопедии пообещало британское издательство 7-летнему украинцу Захару Лисковому. Сейчас мальчик живет в Вашингтоне. Издательство, которое печатает книги на 48 языках мира, в своей энциклопедии назвало украинский самолет Ан-225 «Мрия» самым большим в мире и российским.
Yes, yes, the biggest plane in the world is An-225, nicknamed Maria, but it's a Ukrainian plane. It is not Russian.
Издатели уже ответили мальчику, они извинились перед украинцами и пообещали во время переиздания энциклопедии исправить эту ошибку. Сегодня в Крыму днем до 9 градусов тепла и дождь. В районе Чангара и Новоалексеевки плюс 8. Пасмурно. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы можете слышать нас круглосуточно на частоте 105.9 FM. Видеть и слышать нас тоже круглосуточно можно на сайте «Крым Реалии», где вы найдете записи всех наших радиоэфиров. Также там вы найдете контакты нашей редакции, по которым с нами можно связаться, предложить свои темы программ, прислать свои материалы. Непосредственно принять участие в нашем эфире также может каждый наш радиослушатель, у которого есть телефон. Для этого достаточно позвонить нам по номеру 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам по номеру 044 490 2905.
Тема дня.
Итак, крымский «Титан» продолжает коптить небо над Крымом и над Херсонской областью. Не только небо загрязняется, да, отходами крымского «Титана». Опасна ли деятельность этого завода для окружающей среды? Куда уходят налоги предприятия? Что же с экологическим сбором? Платит ли сейчас крымский «Титан» этот экологический сбор? Покрывает ли каким-то образом тот ущерб, который наносит экологии? Об этом мы поговорим после того, как послушаем изложение ситуации от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Завод «Крымский Титан» в Армянске угрожает окружающей среде Херсонщины. Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины. «Крымский Титан» находится в той части перешейка, который соединяет Крым и материковую часть Украины. В ходе деятельности предприятия образуются отходы, в частности кислоты, которые хранятся на территории Чаплинского района Херсонской области. По данным ведомства, именно они и таят в себе угрозу для окружающей среды. Вещества из кислотонакопителя проникают в Исходнинский водозабор, а он является единственным источником питьевой воды для города Армянска. Завод «Крымский Титан» начал работу еще в 1971 году. Он является крупнейшим производителем диоксида титана на территории Восточной Европы. Еще до аннексии Крыма экологи говорили о том, что завод технологически рассчитан на 30 лет, а потому исчерпал проектные мощности, в том числе и по объемам хранилищ отходов производства в 90-х годах прошлого века. В начале 2000-х крымский «Титан» перешел под контроль компании «Групп ДФ» Дмитрия Фирташа. После аннексии Крыма Фирташ передал завод московскому предприятию «Титановые инвестиции». Оно, в свою очередь, принадлежит кипрской фирме «Летан Менеджмент ЛТД», материнской компании, связанной с Фирташем. Таким образом, олигарх избежал риска так называемой национализации предприятия. В 2015-м крымский «Титан» переименовали в «Ukrainian Chemical Products».
Крым в центре внимания.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Я напомню, что вы можете принять участие в нашем разговоре, если позвоните нам по номеру 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму. Если вы на материковой части Украины, звоните нам на номер 044 490 2905. Говорим мы о том, как влияет на экологическую обстановку завод «Крымский Титан», который продолжает работу на территории временно оккупированного Крыма. И обсуждение этой проблемы началось как раз с публикации на сайте Министерства по делам временно оккупированных территорий Украины, где была изложена эта проблема. Я приветствую в нашем эфире Сергея Макринюка, начальника управления по вопросам Крыма и Севастополя, Министерства по вопросам временно оккупированных территорий. Сергей, здравствуйте. Итак, насколько же серьезна та проблема, которую мы сегодня обсуждаем? Действительно ли «Крымский Титан» представляет с собой такую угрозу для окружающей среды в Крыму и в Херсонской области?
Власне, завод сам по собі, він вже є небезпечним виробництвом. І до анексії, до окупації відповідні органи держави здійснювали певний контроль екологічний стану викидів в атмосферне повітря і інших речовин. І ми тоді могли контролювати, принаймні розуміти, що відбувається, як відбувається. Після окупації ми ж розуміємо, що органи влади українські не розповсюджують свою діяльність на ту частину, яка окупована. І тому контролювати, що там зараз відбувається, ми фактично не можемо. Це дуже важко, принаймні. От, але тим не менш зрозуміло, що завод зараз працює і викиди небезпечні відбуваються. І відомо, що в минулому році, в серпні 17-го року, так званої кримської окупаційної влади органи встановили, що завод «Кримський Титан», він не точно вказує інформацію щодо викидів, і навіть застосували до нього там свої певні санкції, штраф він мав заплатити, там було з 230 мільйонів російських рублів. Але ж найбільша проблема зараз для нас є інша. Є те, що він, сама територія заводу і його місце роботи безпосередньо дотично до тієї частини України, де ми повністю контролюємо, що відбувається. І ми бачимо, що змінюється екологічний стан, і є небезпека, що ця загроза може бути більш небезпечною для багатьох. І питання в тому, як на це реагувати. Відповідно, під час моніторингу ми виявили такі факти, і станом на сьогодні можу сказати, що звернулися до відповідних органів державної влади України, ну, в межах компетенції, звісно. І наша задача, власне, принаймні, розуміти, що відбувається, і намагатися якось реагувати, звісно.
Ви проводите моніторинг того, що відбувається на території Кримського полуострова, і от ви сказали о том, що Кримський Титан, він фактично зараз, да, не підконтролен для перевіряючих органів, да, для українських, і в то же время ви періодично сообщаєте о таких екологічних угрозах, наприклад, о том, що відбувається в Керчі, там розбирається піщана дамба Чурбарського хвостохранилища, де храняться хімічні відходи с аглофабрики, да, с обогатительной фабрики в Керчи. Насколько вообще серьезными могут быть последствия тех проблем, которые появились в связи с какой-то вот, да, бесконтрольным использованием ресурсов и бесконтрольной работой различных предприятий? Я говорю сейчас о соблюдении экологических норм.
Справа в том, что насправді российская влада в Криму діє як окупант, як не на своїй території, ставиться до цього саме таким чином. Ви згадали зараз Чорбашське хвостосховище. Дійсно, там протягом радянських часів, багато десятків років, аглофабрика скидувала небезпечні речовини в певне місце, і воно було обмежено дамбою з піскла. Зараз окупанти цю дамбу з піску, вони забирають цей пісок і використовують на будівництво траси, на будівництво мосту. Звісно, що тут подвійна небезпека. З одного боку, це те, що шкідливі речовини можуть потрапити в Чорне море, а з іншого боку, власне, вони вже, цей пісок, який має радіоактивне забруднення, він вже сьогодні розноситься по Криму і розноситься, власне, на перешиїк між Чорним морем та Азовським морем. Тому
благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Сергей Макринюк, начальник управления по вопросам Крыма и Севастополя, Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Украины. Продолжаем эфир. Телефон для связи с нами, если вы слышите нас в Крыму, 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам на номер 044-490-2905. Вот здесь наши слушатели, точнее зрители наши на странице Facebook и на YouTube сообщают о том, что не было слышно нас какое-то время. Не расстраивайтесь, если вы что-то пропустили. Вы можете всегда посмотреть записи наших радиопрограмм на сайте Крым Реалии. Доступны все выпуски на сайте. Там же вы найдете последние новости и актуальные аналитические материалы о том, что происходит на временно оккупированном Крымском полуострове. Продолжим через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
Итак, продолжаем эфир. Здесь я скажу, что мы обращались за официальным комментарием к группе компаний групп ДФ, в состав которой входит завод «Крымский Титан». На момент выхода программы в эфир ответ от компании не поступил. Крымреалии готовы предоставить групп ДФ площадку для обсуждения в любой момент. Это наша принципиальная позиция. Мы открыты для всех точек зрения. И также напомню, что мы ждем ваших звонков. Мы предоставляем каждому нашему радиослушателю право высказать свою точку зрения. Если вы нас слышите в Крыму, звоните нам на номер 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатные. Жители материковой части Украины, звоните нам на номер 044 490 29 05. Я приветствую в нашем эфире Александра Бурейко, главу Чаплынской районной госадминистрации. Александр, здравствуйте. Итак, что вы можете сказать о ситуации с крымским Титаном? Какова экологическая обстановка в том районе Херсонской области, который находится непосредственно вблизи к этому заводу? Насколько долго уже, да, наблюдаются последствия деятельности крымского Титана, и можем ли мы говорить о том, что сейчас ситуация ухудшилась?
Доброго дня. Ну, що я можу сказати? Праця «Кримський Титан» свого часу був укладений договір ще в 2007 році на оренду земельних ділянок площею 464,45 гектара під місця зберігання небезпечних відходів. Завод і досі, вірніше, фірма і досі сплачує земельний податок, як положено. Наприклад, у 2016 році було сплачено 1 мільйон 129 тисяч гривень, у 2017-му 1 мільйон 191 тисяча гривень. Це за оренду території по колишній Григорівській і Першоконстантинівській сільських радах. Стосовно екологічної ситуації, то, розумієте, юридично щось сказати, ну, юридично підкрепленими матеріалами дуже важко щось впевнено сказати. Те, що вплив відчувається в селах, які найближче знаходяться до заводу з виробництва діоксиду титану, то це однозначно, люди свідчать про це. Смог, який інколи звідти вітром направляється в сторону населених пунктів, а це, як правило, колишнє село Червоний Чабан Холончанського району, нині Преображенка, або Першоконстантинівка Чаплинського району, звідти найбільше надходить от скарг. Були такі випадки, це не часто, вірніше, досить рідко, але досягав смог інколи і районного центру, це, щоб ви розуміли, десь кілометрів 15-20 від заводу. Довести чи спростувати юридично, наголошую, цей вплив ще ніхто не брався. Десь в тому ж 2007, мабуть, пізніше, в 8-9 роках були намагання управління екології Херсонської обласної, були намагання запровадити систему моніторингу, тоді почались консультації, запровадити державну систему моніторингу щодо впливу заводу на навколишнє природне середовище. Тоді розглядалась думка, що спроєктувати, побудувати, сертифікувати модулі, які без впливу людей працювали, відбирали б при вітрі сторону модуля, відбирали проби повітря, при цьому робити аналізи ґрунту з певною періодичністю, аналізувати, вірніше, стан захворюваності на певні хвороби по навколишнім населеним пунктам. Тоді це розпочали, але воно потім тихенько так і затихло. Досі система моніторингу не впроваджена, тому щось довести чи спростувати, ну, на даний час у нас немає такої інформації, щоб ми могли впевнено про це казати.
Напоминаю, что с нами на связи Александр Бурейко, глава Чаплынской районной госадминистрации. Правильно ли я понимаю, Александр, что «Крымский Титан» сейчас не платит тех экологических сборов, которые должен платить? На что ранее шли эти деньги, как это могло нивелировать тот вред окружающей среде, который мог наносить этот завод?
Я не знаю, он широко... Як розщеплявся екологічний податок, то це щороку визначається законом про держбюджет. 50% тої суми, що сплачувалась Херсонській області йшла в обласний бюджет, 30, здається, відсотків державний і 20 йшли в місцевий. Це села у нас в Чаплинському районі, Першоконстантинівка та Григорівка. Ну, так воно розщеплявся, гроші куди йшли, вони порядок використання спецфондів, тоді ще вони, ну, в принципі, спецфонди і залишились, але зараз спецфонди можна переводити в загальний фонд, а на той момент вони були чітко визначені тільки на заходи природоохоронного характеру. Є відповідна постанова Кабінету міністрів України, якою визначалися такі заходи. На даний момент ці кошти могли переводити в загальний фонд і використовувати на будь-якій потребі місцевих громад.
Ну вот вы общаетесь непосредственно с теми жителями, которые жалуются на обстановку вблизи, да, административной линии со временно оккупированным Крымом. На что люди жалуются? Только лишь на смог, либо какие-то более серьезные последствия есть? Может быть, ухудшается самочувствие у людей? Может быть, какие-то проблемы со здоровьем?
Ну, однозначно, скарги людей, ну, найбільше скарг поступає з село Першоконстантинівка Чаплинського району, воно знаходиться безпосередньо біля заводу. Часто скарги на самопочуття, на стан здоров'я. Велись розмови, що більш значний у них відсоток захворюваності по певним хворобам, в тому числі онкології. Але при детальному вивченні матеріалів нашої районної лікарні ми не знайшли значних відхилень по цим хворобам. Але, знову ж таки, кажу, це ми робили так самостійно для себе, намагаючись знайти якісь можливості для аналізу, тобто матеріали для аналізу. Без запровадження системи моніторингу ми це все не зможемо, я щось повторюся знову, не спростувати, не довести.
Но, тем не менее, проблема, очевидно, есть. Видите ли вы выход из этой ситуации, когда Крымский Титан остается на временно неподконтрольной Украине территории и как-то повлиять, наверное, на его работу Украине крайне сложно и на то, да, соблюдает ли сейчас экологические нормы это предприятие или нет. Есть ли у вас идеи, как можно найти выход из этой ситуации?
Боюсь, що в мене немає таких пропозицій, таких ідей, тому що добратися до заводу зараз нереально нашим фахівцям. Навіть самі підступи заміновані в зоні між адмінмежою, розміщені наші російські війська, прикордонники. Доступ туди практично неможливий фахівців, де, я думаю, на завод однозначно ніхто тут нікого не допустить. Та враховуючи, що інколи його використовують для размещения техники и подразделений Збройних сил Российской Федерации.
Напоминаю, что с нами на связи Александр Бурейко, глава Чаплинской районной госадминистрации. Это радио «Крым Реалии». Говорим мы о ситуации с крымским «Титаном», о том, как это производство влияет на экологическую обстановку на самом севере Крыма и в Херсонской области. Продолжим через несколько секунд.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 835 и 1310, а также на 105,9 FM круглосуточно.
Итак, продолжаем эфир. Я напомню, что это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин дежурит у микрофона, но, к сожалению, нас может слышать сейчас не вся наша аудитория. По техническим причинам нет звука у нас на видеотрансляции в сети Facebook и на YouTube. Но не расстраивайтесь, если вы чего-то не услышали, какую-то информацию не получили. Наверстать упущенное всегда можно на сайте «Крым Реалии», где вы найдете записи всех наших радиопрограмм. Напомню, что вы также можете присоединиться к нашему разговору по номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы слышите нас на Крымском полуострове, если вы слышите нас на территории материковой части Украины, звоните нам на номер 044 490 2905. Также напомню, что мы пытались выяснить позицию руководства завода «Крымский Титан». Журналисты «Крым Реалии» обратились за официальным комментарием к группе компании «Групп ДФ», в состав которой которых входит завод «Крымский Титан». На момент выхода программы в эфир ответ от компании так и не поступил. Мы его опубликуем обязательно, как только он поступит. «Крым Реалии» готовы предоставить групп ДФ площадку для обсуждения данной проблемы в любой момент. Мы открыты для всех точек зрения. Напомню, что вы можете не только нам звонить в эфир, вы можете писать нам на почту. Контакты редакционные вы найдете на сайте «Крым Реалии». Мы ждем ваших предложений по темам программ, а также ждем ваших материалов. Я приветствую в нашем эфире Екатерину Наренко, эколога международной благотворительной организации «Экология. Право. Человек». Екатерина, здравствуйте. Насколько может быть опасным такое производство, да, как мы имеем на севере Крымского полуострова, это «Крымский Титан», насколько могут быть опасными отходы? Здесь я процитирую, просто приведу информацию от Министерства по делам временно оккупированных территорий. Речь идет о веществах из кислотонакопителя, которые проникают в Исходнинский водозабор, который является единственным источником питьевой воды для города Армянска. Вот насколько может быть эта ситуация опасна для жизни человека? И могут ли вот экологические сборы, да, которые мы тоже сегодня обсуждали, как-то компенсировать тот вред, который наносит предприятие окружающей среде?
Справді відходи до цього виробництва можуть негативно впливати і на довкілля, і на людину, особливо те, що стосується питання фосфогіпсу, тому що містить у своєму складі шкідливі домішки фтористих сполук, фосфорної сірчаної кислоти, все це є небезпечним. Небезпека в тому, що ці домішки є водорозчинними, тому вони справді можуть розчинятися в воді, переноситися на великі відстані, спричиняти отруєння. Можуть отруювати воду як цього ж самого Ісходненського водозабору, з якого вода йде до Армянська. Так, існує також небезпека проникнення забруднюючих речовин в інші водні пласти, які є підземними, які можуть йти до Херсонщини. Тому фосфогіпс також не рекомендується, наприклад, зберігати на відкритому повітрі, тому що він часто пилиться, залишаючи ці домішки в повітрі. І тому від погоди цього підприємства, наскільки мені відомо, зберігається на відкритому фосфогіпсосховищі. І так, це не рекомендується, це є небезпечним. Кислоти, в свою чергу, звісно, змінюють pH води. Це все залежить від кількості кислоти, але саме в тому місці, де із кислотонакопичувача це може проникати і в Ісходненський водозабір, і в ґрунтові води, ця концентрація може бути високою. І якщо це, наприклад, чиста, хімічна чиста кислота, це одне, але якщо це відходи кислоти, то, звісно, вони також можуть бути з різними домішками, включно із важкими металами, і з іншими домішками, і небезпека зростає просто в рази, якщо це не очищена кислота, тому що домішки можуть бути якими завгодно від цього підприємства. І якщо воно потрапить у водоносні шари ґрунту або, наприклад, у відкриті водойми, звідки йде водозабір, то це все може бути досить небезпечно. Це може отруїти і людину, і довкілля. Щодо екологічних зборів, то в Україні є такі спеціальні фонди щодо охорони навколишнього середовища, то в нас є обласні фонди і є державний фонд. Вони наповнюються від податків підприємств, від різноманітних оцих зборів і наповнюються екологічними штрафами за порушення природоохоронного законодавства. І в кінці кожного року, або на початку наступного року, в екологічних фондах на обласному рівні цим займається департамент екології певної облдержадміністрації, на державному рівні цим займається Міністерство екології і природних ресурсів. І ці кошти розподіляються на природоохоронні заходи. різноманітні. І там є нас навіть спеціальна постанова Кабміну, яка розподіляє, що може називатися природоохоронним заходом, а що не може. Тобто це на будь-що такі гроші виділятися не можуть. І, наприклад, якщо гроші поступили від підприємства з виробництва титану, це зовсім не означає, що вони підуть на якісь там, наприклад, заходи із очищення цих кислотонакопичувачів, фугіпсосховищ. Це може піти, наприклад, на озеленення якогось там іншого міста, або, наприклад, на встановлення там сміттєвих баків в якомусь там селі Тернопільської області. Тобто це перерозподіл іде на такий дуже змішаний. От. І якщо, наприклад, ну це така справа фугіпсосховища, кислотонакопичувача, це справа державного рівня. І якщо Херсонська область зацікавлена, то департамент облдержадміністрації може спокійно подати пропозиції до міністерства, навіть не пропозиції, а заявку, щоб у цьому році було профінансовано, наприклад, заходи із нейтралізації цих двох таких небезпечних точок.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи была Екатерина Ныренко, эколог международной благотворительной организации «Экология. Право. Человек». И вот даже очертила она для нас, как может выглядеть выход из сложившейся ситуации. Напомню, что мы обсуждали влияние на окружающую среду завода «Крымский Титан». Это радио «Крым. Реалия». Сергей Макрушин сегодня дежурит у микрофона. Продолжим через несколько минут.
Радіо «Крим. Реалії».
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая, главный к этому часу. В ОБСЕ призвали президента Польши ветировать так называемый закон о бандеровской идеологии. Собчак попросит разрешения у Киева, чтобы посетить Крым. Игрокам футбольного клуба «Севастополь» задолжали 5 миллионов рублей зарплаты. Сейчас подробнее. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир осудил польский закон об уголовной ответственности за отрицание так называемых преступлений украинских националистов против поляков. Свобода выражения мнения имеет особое значение для историков и ученых. История – это вопрос независимых научных исследований и свободной дискуссии, а не судебного решения, подчеркнул представитель ОБСЕ. Он выразил надежду, что президент Польши наложит вето на этот закон. Сейм Польши принял предложенный движением Кукиз-15 законопроект о запрете пропаганды так называемой бандеровской идеологии. МИД Украина заявил, что Польша пытается изобразить украинцев преступными националистами. Кандидат в президенты России Ксения Собчак заявила, что посетит Крым только после разрешения украинских властей. Об этом она сказала в интервью RTVI. «Крым по международным соглашениям украинский, в любом случае заезжать буду с украинской территории», — сказала она. Собчак также добавила, что на этот момент посещать аннексированный Россией полуостров не собирается. Ранее кандидат заявляла, что не будет проводить предвыборную агитацию в Крыму. 25 декабря Центр избирком России отказался регистрировать оппозиционера Алексея Навального как кандидата в президенты по причине неснятой судимости. Собчак предложила ему стать ее доверенным лицом. В Керчи разрушается арка у входа в парк Приморский, которую 2 года назад ремонтировал подрядчик из российского Ростова-на-Дону. По сообщению подконтрольной Кремлю администрации города, за работы по ремонту арки и установку скамеек подрядчику заплатили из местного бюджета более 1,5 миллиона рублей. Корреспондент Крымреалии сообщает, что нанесенная в процессе ремонта штукатурка осыпается на головы посетителям парка, а проход под опасным участком не огорожен. Задолженность по зарплате перед сотрудниками футбольного клуба «Севастополь» составляет порядка 5 миллионов рублей, рассказал российский глава управления по делам молодежи и спорта Севастополя Сергей Резниченко. На окончательную сумму задолженности еще предстоит определить. Футбольный клуб «Севастополь» находился в составе акционерного общества, 49% акций которого были в собственности российского правительства города, а 51% принадлежал общественной организации «Союз болельщиков». Сегодня в Крыму днем до 9 градусов тепла и дождь. В районе Чангара и Новоалексеевки синоптики обещают плюс 8 и пасмурную погоду. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105 и 9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Несмотря на блокировки, запреты и даже технические неполадки, мы продолжаем рассказывать вам о том, что же происходит на Крымском полуострове. Напомню, что на частоте 105.9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины, звоните нам по номеру 044 490 2905.
Тема дня.
Сейчас мы продолжим обсуждение дела украинца Игоря Мовенко. Напомню, он преследуется в Крыму. Началось его преследование после того, как он был избит за наклейку, которая была на его велосипеде, бывшим сотрудником «Беркута». Вот поговорим об этом, поговорим о том, за что его судят в Севастополе сейчас. Может ли комментарий в социальной сети стать поводом для возбуждения уголовного дела в аннексированном Крыму? За что в Крыму преследуют украинских активистов? Об этом поговорим после информации, подготовленной моими коллегами.
Крым в центре внимания.
31 января в Севастополе состоялось судебное заседание по делу Игоря Мовенко. Севастопольца обвиняют в публичных призывах к экстремистской деятельности. Причиной возбуждения против него уголовного дела стала серия комментариев в группе «Крым Украина» в социальной сети ВКонтакте. Летом 2016-го Мовенко обвинение отрицает.
Заседание прошло достаточно спокойно. Свидетели выступали согласно тем материалам, которые они сами же публиковали. Два студента, которых я первый раз вообще видел на заседании, которые якобы видели мои комментарии в соцсети. Это закончится условным сроком, я думаю.
В апреле прошлого года Игорю Мовенко избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. По информации Крымской правозащитной группы, Мовенко грозит до 5 лет лишения свободы. Следующее слушание по делу севастопольца назначено на 5 февраля. Игорь Мовенко не впервые сталкивается с проблемами из-за своей гражданской позиции. В сентябре 16-го в YouTube появилось видео, снятое его женой. В описании к видео она утверждает, муж был избит сотрудниками полиции прямо возле торгового центра. Поводом для агрессии послужила наклейка с символикой добровольческого подразделения «Азов» на велосипеде севастопольца.
Вот кто избил моего мужа?
Да прохожий шел, кто не понравилось. Так не проверяем.
Я даже не сопротивляюсь. Я могу открыть, я его супруга.
Вы не можете открыть. Так он прохожий был.
Он представился
милиционером
и избил меня.
Я сказал, что один шел, почему?
Впоследствии подконтрольный России Гагаринский суд Симферополя оштрафовал Мовенко на 2000 рублей якобы за распространение нацистской символики.
Крым в центре внимания.
И вот в дополнение к информации, которая прозвучала, в частности, об этом эпизоде с избиением Игоря Мовенко возле одного из супермаркетов Севастополя, напомню, за наклейку с символикой батальона «Азов» его избили, причем избили очень жестоко, были сильные травмы у Игоря. Избивал его бывший сотрудник украинского «Беркута», а теперь «Беркута» российского Владимир Суходольский. Начальник охраны супермаркета, который который удалил записи камер наблюдения, по которым Игорь Мовенко мог бы как-то, наверное, отстоять свои права, да, и наказать избившего его человека, Рагид Байрамов, бывший сотрудник украинской милиции. Такая ситуация. С нами на связи Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы. Здравствуйте, Ольга. Можно ли охарактеризовать дело Игоря Мовенко как политическое преследование и почему?
Доброе утро. Да, действительно, мы тоже Игоря относим к людям, которые стали жертвами именно политически мотивированного преследования. И для этого как раз нужно понимать всю цепь событий, которые коротко, в принципе, вы озвучили в начале. В принципе, дело, которое против него открывает ФСБ, это, по сути, реакция на то, что Игорь попытался защитить свои права после того, как на него напал Суходольский, бывший сотрудник «Беркута». Потому что Игорь неоднократно обращался в полицию местную, да, о том, чтобы возбудить дело на нападавшего. Причем, если даже мы отсюда смогли установить, да, кто его избивал, а именно товарищ Суходольский, то, естественно, на месте, да, там, в Севастополе, абсолютно было непроблематично установить нападавшего, были свидетели, поэтому все как раз-таки нужные факторы у местной де-факто полиции были. Но не просто не открыли дело за нападение, причем довольно жестокое, тут есть и основания даже взять под стражу, чтобы он не скрывался от преследования Суходольский. Но вместо этого сначала обвиняют Игоря за распространение якобы символики и, по сути, его наказывают. А после появляется новое уголовное уже дело серьезное, которое грозит лишением свободы самому Игорю Мовенко. Я думаю, что в первую очередь как раз-таки реакция на его действия, когда он пытался против сотрудника «Беркута» открыть производство уголовное.
По вашему мнению, здесь с чем мы, скорее всего, имеем дело? С личной местью, да, бывших сотрудников украинской милиции, человеку за его принципиальную позицию, да, в отличие от тех людей, которые, я так понимаю, присягу Украине нарушили. Либо просто вот Игорь стал таким удобным человеком, да, для того, чтобы улучшить статистику по якобы борьбе с экстремизмом в Крыму.
Я думаю, в этом деле мы можем увидеть сразу несколько результатов системной политики России в Крыму. Первое, то, что вообще на Игоря нападают, это связано в том числе с его открытой проукраинской идентичностью. Да? То есть на велосипеде у него были наклейки, которые четко демонстрируют его приверженность Украине. И это стало поводом для того, чтобы на него напал сотрудник именно бывшего украинского «Беркута». Что здесь является причиной? Одна из этих причин, основная, это довольно высокий уровень языка вражды против любых проявлений украинской идентичности, о чем мы не один раз писали. И проблема не только в том, что на уровне де-факто властей поддерживается этот язык вражды. Сам Аксенов, Константинов и многие другие подконтрольные кремлевские СМИ постоянно говорят о том, что Украина хунта и все, что связано с Украиной, это якобы фашисты. Это вызывает ненависть к проявлениям украинского. Но есть и вторая проблема. Все политические процессы, о которых мы знаем с вами в Крыму, они четко показывают, что украинцы остаются там беззащитными, потому что судьи, которые остались при своих должностях, естественно, это только те судьи, которые лояльны к Путину. И они будут делать все, чтобы выслужиться. И мы имеем сразу два фактора. Первое, что есть ненависть к проявлениям украинского. И второе, что никого за нападение на украинцев, по сути, не наказывают, что украинцы остаются в системе, где нет справедливого правосудия. Так и получилось, что есть жертва, но вместо того, чтобы защитить жертву нападения, наоборот, наказывают ее. И сейчас Игорь должен теперь отбиваться абсолютно, ну, предвзятого уголовного дела против него. И опять-таки, такое предвзятое дело возможно только из-за того, что есть вот эта ненависть, язык вражды и, ну, однозначно предвзятое отношение к украинцам в Крыму.
Ну, возможно, какую-то справедливость, да, тем украинцы, которых угнетают сейчас в Крыму, они могут найти на материковой части Украины, где восстановлена, в частности, прокуратура Автономной Республики Крым и создано управление нацполиции по Крыму. Должны ли понести ответственность те, кто преследует украинцев сейчас на Крымском полуострове? И насколько эффективно в этом плане работают украинские правоохранительные органы, в частности, вот крымские подразделения, которые были воссозданы или созданы на материке?
Да, важно людям из Крыма, которые пострадали от тех или иных нарушений, обращаться в правоохранительные органы Украины. Потому что, в принципе, никакая другая страна не сможет, да, вести расследование, защищая украинцев. Но здесь нужно понимать, что и украинские правоохранительные органы, да, они ведут расследование, да, их работа, если говорить о прокуратуре АРК, последние два года стала более эффективной и более важной с точки зрения международного права. Однако люди должны понимать, что это, знаете, действие на будущее, да, что, к сожалению, прямо сейчас никто не придет и не задержит Суходольского. Но, тем не менее, эти действия делать нужно, потому что прокуратура, во-первых, устанавливает эти виновные лица. При необходимости и достаточных доказательств они не только ведут расследование здесь, они еще передают в международный розыск этих людей, если они совершили обычные такие, скажем, ну, брутальные нарушения, как пытки, избиения. Дальше также это очень важный инструмент, потому что когда прокуратура устанавливает или полиция устанавливает конкретных лиц виновных, это также важный аргумент для того, когда мы добиваемся того, чтобы против этих людей были введены персональные санкции на уровне отдельных государств. Поэтому это тоже важно. Но, конечно, для людей обращаться в прокуратуру нужно, и нужно знать, что также они могут это делать конфиденциально. То есть прокуратура защитит ваши персональные данные, и поэтому обращаться для людей, в принципе, безопасно. То есть это не значит, что то, что человек обратился в прокуратуру РК, это сразу будет публичным. Нет, если вы не хотите, чтобы ваша там фамилия фигурировала четко, да, или вы хотите конфиденциальности, то есть сегодня это можно обеспечить в органах прокуратуры.
Спасибо вам. Напоминаю, что с нами на связи была Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы. Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». У микрофона Сергей Макрушин. Обсуждаем мы дело Игоря Мовенко, которого преследуют в Крыму, по словам вот нашего предыдущего собеседника, да, за открытое выражение такой украинской идентичности. И мы переходим к разговору с Аленой Поповой, представителем Украинского культурного центра в Симферополе. Алена, здравствуйте. К сожалению, мы не можем в эфире пообщаться с Игорем Мовенко, но вы с ним недавно встречались, насколько я знаю. Как вообще держится Игорь? Что он говорит о том сейчас судебном процессе, который происходит, да, так называемом процессе, который происходит?
Доброго ранку. Дійсно, ми зустрічалися з Ігорем. Я дуже рада, що я з ним познайомилась. Була цікава розмова у нас з ним після засідання суду, яке було відкритим, але це невідомо, що буде наступним. Що він розповідає? Що він не заперечує звинувачення, бо дійсно його вимовлення в мережі були нестримані. І тут вже буде сам вирішувати, як слід, який вирок буде, але Ігор готовий до цього і дійсно тримається мужньо. Те, що він розповідає про затримання, ну то якийсь жах, бо я вперше це почула від нього, що його били, не дозволяли не то, що по телефону, телефоном користуватися, а і просто розмовляти. Прийшли в квартиру, забрав у нього ключі, там, де була дружина, налякали дружину, знов не дозволили йому говорити. Ну, це я не розумію, нащо це робити. Знайшли терориста, да, такого екстреміста знайшли. І все це дуже, ну, дуже така сумна інформація, яка нам всім дає зрозуміти, що ну це може статися будь-ким. Бо такі висказування, він підкреслює, що він написав свій коментар, то був не пост, то був коментар зі смайликом, ну то із категорії «чорний гумор». А таких висказувань можна знайти в інтернеті від відомих людей, від кримчан, які називають українців фашистами, призивають до їх знищення. Я хочу нагадати, що ми зверталися до прокуратури десь влітку, мабуть, з тим, що пан Нікіфоров є такий у нас професор, до речі, історик, який написав, що українців треба знищувати як скажених собак. А це не екстремізм?
Ну, это призыв к уничтожению людей по национальному признаку, насколько я понимаю. Насколько я могу интерпретировать эти слова, да?
Можно и так розділятись. Нам відповіли, що вони вдячні за сигнал. Ну і все, на цьому більше продовження не було.
Я напоминаю, что с нами на связи Алена Попова, представитель Украинского культурного центра в Симферополе. Алена, может быть, вам Игорь говорил, вот мы понимаем, да, что, после чего Игорь оказался под пристальным вниманием силовиков, и после чего начали внимательно читать все, что он мог написать в сети интернет. Говорили ли об этом ему сами силовики, напоминали ли о том, что произошло осенью 2016 года возле того злочастного супермаркета, когда Игоря избили за эту наклейку, и когда он пытался как-то добиться справедливости и наказания для тех, для того человека, который его избил?
Так, саме так и було. Йому відразу сказали, що за ним не то, що в 16-му, а що за ним вже на той момент 2 роки пільгували. Бо бачили, що він їздив з прапорами, і що в нього були жовто-блакитні стрічки, і то зрозуміло, що не було випадковістю. Ну, саме оце побиття, може, воно так сталося, але як він розповідає, що відразу з'явилась купа людей, там таке, що, ну, мабуть, лінчувати збирались людину. І це тільки одна жінка взяла його телефон, зателефонувала дружині, і то змогли якось його спасти на цей момент, зберегти. То, ну, то жах якийсь. Ну, як це? Це вже 16-й рік, це не 14-й, коли вже параноя була у всіх, а тут же люди вгамувалися, але ж ні, ми дивимося, як це відбувається. Я, до речі, хочу сказати, що на цьому засіданні, ну, тобто в той момент, коли було засідання суду, 5 лютого, я стала свідком того, як людина в цивільному у приставів цікавилась, хто з українців, саме так, прийшов підтримати Мовенко на засіданні. То вже збирається інформація до тих, хто приходить до нього. Тобто ми, я так думаю, будемо чекати ще продовження.
Угу. Ну, да, мы будем следить за развитием событий, но еще есть такой вопрос, как раз вот в продолжение, да, того, что вы только что сказали. До этого мы стали свидетелями процесса над Владимиром Балухом, еще одним крымским политзаключенным, и мы тоже видели, что пристальное внимание к Владимиру Балуху и фабрикация дела против него, они вот как раз-таки начались после того, как Владимир наотрез отказался снимать национальный украинский флаг, который был над его домом. То есть мы можем говорить о системном преследовании украинцев в Крыму?
Ну, если разглядать эту справу, то так. Такі можна підсумки підвести. З одного боку нам розказують, що всі ми тут інтернаціоналісти, ніхто ніякого тиску не відчуває, проводяться фестивалі, а з іншого боку, все ж таки ми бачимо, як ці фестивалі проходять у судах. Ми коли були на Кримській солідарності від УКЦ от на останньому засіданні, ми теж бачили, як силовики реагують на українську мову. Їх дуже це дратує. Відкритих образ якихось ми не чули, але настрій відчувався місцево, як вони реагують на українську мову.
Дякую, пані Олено. Напомню, что с нами на связи была Алена Попова, представитель Украинского культурного центра в Симферополе. Продолжаем эфир. Напомню, что мы обсуждаем сегодня дело Игоря Мовенко, которого осенью 2016 года возле одного из супермаркетов Севастополя избили, жестоко избили за наклейку с символикой батальона «Азов». Избивал его бывший сотрудник украинского «Беркута», а теперь сотрудник российской полиции Владимир Суходольский, начальник охраны супермаркета Рагид Байрамов, бывший сотрудник украинской милиции. Он удалил записи камер наблюдения супермаркета, которые могли бы стать существенным доказательством в процессе защиты своих прав Игоря Мовенко. Более того, после того, как Игорь Мовенко попытался защитить свои права и привлечь к ответственности того человека, который его избил, против него было начато уголовное преследование за комментарии, оставленные в социальной сети. Напомню, что каждый из наших радиослушателей может присоединиться к нашему разговору. Если вы слышите нас в Крыму, звоните нам на номер 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам по номеру 044 490 2905. Также вы можете оставлять свои комментарии под нашими видеотрансляциями в сети Facebook и на YouTube. Мы внимательно их читаем. Кроме того, на сайте Крым Реалии вы можете найти записи всех наших эфиров. Там же вы можете найти контакты нашей редакции. Ну, кроме того, актуальные новости и аналитические материалы о событиях и явлениях, которые мы наблюдаем на территории временно оккупированного Крымского полуострова. Продолжим через несколько секунд.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 8.35 и 13.10, а также на 105,9 FM круглосуточно.
Продолжаем эфир. С нами на связи Виктор Каспрук, украинский политолог. Виктор, здравствуйте. Мы обсуждаем историю Игоря Мовенко, обсуждаем преследование украинцев в Крыму. Наши эксперты, с которыми мы общались до этого в эфире, в принципе, солидарны в том мнении, что преследование людей, которые выражают свою проукраинскую позицию, украинскую идентичность публично демонстрируют, этих людей системно преследуют в Крыму. Почему? Неужели Россия, такая сильная, великая, могучая, она боится тех, кто в оккупированном Крыму заявляет о том, что он украинец?
Ну, це повторюється те, що відбувалося під час Радянського Союзу на окупованій території України. Тобто ця окупація України, яка була в радянські часи, вона зараз чітко перенесена на український Крим. І ті люди, які не миряться з цією окупацією, які відчувають себе українцями, які хочуть розмовляти своєю рідною мовою, вони попадають практично під той же пресинг, який попадали українці під час Радянського Союзу в Україні.
Так, а чим так опасні українці зараз для тих, хто контролює Крим?
Ну, тому що Росія, яка окуповує зараз Крим, вона хоче, щоб маса народу, яка там проживає, відчувала себе однорідно росіянами, а ті залишки українців, які там нібито залишились, вони або притихли, або виїхали. Тому що значна все-таки частина українців, які проживали в Криму, виїхали, змушені були емігрувати, і їм хочеться, можливо, підштовхнути тих українців, які залишилися, до еміграції, щоб українців в Криму взагалі не було.
Ну вот в Крыму пытаются создать такое показательное объединение крымских украинцев, которое возглавляет член партии «Единая Россия». И на официальных всяких праздниках, да, эти люди присутствуют, дают комментарии о том, что украинцам в Крыму живется хорошо. И в то же время мы видим те преследования, которым подвергаются те, кто заявляет о своей украинской идентичности. Очевидно, что это делается с целью, да, как-то взять под свой контроль крымских украинцев. Работают ли такие методы в наше время?
Ну, Россия завжди грає на публику, вона хоче показати світовій громадськості, що українці підтримують нібито окупацію Криму Росією. І тому наряду із створенням фіктивних кримсько-татарських організацій вона намагається створювати і проукраїнські організації. На жаль, колаборанти завжди можна знайти якусь певну кількість, і на це вони б'ють, щоб потім показати, що українці задоволені, а ті, хто не задоволені, то одиниці, і то їх не підтримує масова українська українці, які проживають в Криму. Тобто це є ще намагання розділити українців Криму на лояльних, тобто проросійських і проукраїнських, які не користуються підтримкою. Тобто це є ідеологічно чистою роботою Российской Федерации, я так разумею.
Но мы также становимся свидетелями того момента, когда Россия в оккупированном Крыму сталкивается с тем, на что явно не рассчитывала. Крымчане, граждане Украины, независимо от национальности, да, крымские татары, украинцы или представители других национальностей, они проявляют солидарность. Да? И там, где арестовали одного участника одиночного пикета, на следующий день выходят 10 участников. Там, где провели обыск у человека, да, у которого флаг Украины висит над чердаком, он этот флаг после этого не снимает. То есть такая и внутренний стержень есть у людей. Но Россия не изобретательна в том, что она делает в Крыму с этими людьми, но очень упорно. Может ли быть какой-то результат у того, что делает Россия, и какой будет реакция? То есть сможет ли Россия переломить людей, которые сейчас солидарны друг с другом, у которых есть своя позиция, и они о ней могут говорить?
Я думаю, что Россия не сможет переломить цю ситуацію, як би вона не намагалася робити. Тим більше ми пам'ятаємо, що навіть під час окупації України в радянські часи Росії так само це не вдалося зробити. Інше, що Москва дуже опасається, щоб всі ці репресії, які вона проводить проти українців, кримських татар і людей іншої національності, які заселяють Крим, щоб вони були публічними. І тут дуже важливо, щоб кожна така акція терористична Росії була широко оприлюднена на весь світ, щоб про неї знали. Щоб кожна людина, яка постраждала від репресій російського режиму на окупованих територіях, щоб вона була, щоб її історія була оприлюднена. І тут цей приклад з Ігорем Мовенко показує.
Іменно це ми і ділом говоримо об історії Ігоря Мовенко, але я вас прерву. У нас є дзвінок радіослухача. Давайте спробуємо успіти його прийняти і прокоментувати. Здравствуйте, ви в ефірі говорите. Здравствуйте, мы вас слушаем. Алло. Нет, к сожалению, нет звонка, сорвался наш радиослушатель. Тем не менее, напомню, что каждый наш радиослушатель может принять участие в эфире. Мы с радостью выслушаем точку зрения любого человека, который к нам дозвонится. Напоминаю, что с нами на связи Виктор Каспрук, украинский политолог. Итак, Виктор, буквально минута у нас осталась. Давайте попробуем спрогнозировать, что дальше будет делать Россия, учитывая ту тактику, которую она выбрала, да, по давлению на граждан Украины в Крыму. Мы будем наблюдать усиление репрессий, либо они уже дают какие-то результаты, которые бы хотела Россия, их можно сворачивать?
Я думаю, что посилення репрессий может быть, але це нічого не дасть за кримської ситуації, тому що та частина, велика частина людей, яка 20 з гаком років прожила при українській владі, вона чітко розуміє, що її батьківщина – це Україна. І чим гірше погіршується економічна ситуація, політична в Росії, тим більше людей будуть прозрівати, розуміти, що Крим був, є і залишатиметься українським.
Благодарю вас. Напоминаю, що з нами на связі був Віктор Каспрук, український політолог. Обсуждали ми діло Ігоря Мовенка, в частності, і преслідування українців во временно окупованому Криму. Це радіо «Крим Реалії». Сергій Макрушин був у мікрофона. Всього доброго.
Новини Радіо Свобода.
9-та година у Києві. З новинами на цей час Ірина Гнатишина. Вітаю вас. У цьому випуску. Доба на Донбасі минула без втрат серед військових ЗСУ. В МВФ кажуть, що не знають термінів прибуття місії в Україну. І лідери німецьких партій висловили оптимізм з приводу досягнення коаліційної угоди.
Події в Україні.
В зоні бойових дій на Донбасі 1 лютого жоден український військовий не загинув і не був поранений, повідомляє штаб української воєнної операції. Втім, як коментує речник АТО Василь Лабай, бойовики все ж не припиняють обстрілювати позиції ЗСУ.
Окупанти продовжували застосовувати по позиціях захисників України важкі міномети, нахабно порушуючи мінські домовленості. На Луганському напрямку ворог активізувався у районі Світлодарської дуги. У вечірній час противник понад дві години вів вогонь по позиціях наших оборонців поблизу Луганського. Зі 120 і 82-мм мінометів, озброєння БМП та великокаліберних кулеметів. Із таких же видів озброєння вдень та увечері бойовики обстрілювали опорні пункти сил АТО неподалік Троїцького.
Сказав Василь Лабаєв. Угруповані ЛНР звинуватили Збройні сили в шістьох порушеннях режиму тиші минулої доби. На сайтах угруповані ДНР повідомили, що напередодні під обстріл із гранатомета потрапила будівля так званого Міністерства оборони ДНР. Донецькі бойовики заявляють, що помітили над будинком безпілотник, який, за їхніми даними, міг належати ЗСУ. Міжнародний валютний фонд не має конкретних часових орієнтирів прибуття місії в Україну з приводу надання чергового траншу кредиту. Про це повідомив офіційний представник фонду Вільям Мюррей. У березні 2015-го між МВФ і Україною була затверджена 4-річна програма розширеного фінансування на близько 17,5 мільярдів доларів. Наразі МВФ надав Україні за цією програмою близько 8 мільярдів 380 мільйонів доларів.
Міжнародна тема.
Лідери основних політичних партій Німеччини заявляють, що з оптимізмом оцінюють процес завершення угоди про формування великої коаліції, встановлений законодавством термін. А саме домовилися, що мають зробити це до 4 лютого, втім, окремі сили не виключили, що це може статись і 5 і 6. Сторони сподіваються укласти угоду про коаліцію, щоб не допустити ситуації, коли знадобляться нові загальні вибори, що може призвести до збільшення участі в уряді крайніх правих. Державний секретар США Рекс Тілерсон попередив країни Західної півкулі, щоб вони остерігалися, цитую, тривожних дій з боку Росії і Китаю у своєму регіоні і закликав натомість співпрацювати зі Сполученими Штатами. Про це, зокрема, Тілерсон сказав у Техасі перед його вильотом до Мексики. Крім того, планує державний секретар США відвідати Латинською Америкою Перу, Аргентину, Колумбію, а також заїхати на Ямайку. На цьому все. В студії була Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
Вітаю вас, шановні слухачі та глядачі. Продовжуємо «Ранкову свободу». Перед мікрофоном Дмитро Баркар. Далі будемо говорити у найближчі 27 хвилин про те, що незабаром в Україну прийде 4G-зв'язок. Чи виправдає він очікування?
Без технології 4G у ключових операторів, у найбільших, ми відставали суттєво по середній швидкості доступу людей через мобільний інтернет.
Коли чекати появи 4G зв'язку в Україні, які переваги отримують мобільні абоненти, чи всі оператори і користувачі готові до запровадження нового формату? Про це будемо говорити із гостями програми. Слухайте цю розмову на сайті radiosvoboda.org. На території Криму працює радіо «Крим Реалі» на хвилі 105.9 FM, а відеоверсію програми дивіться на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн».
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Вже навесні в Україні може з'явитися мобільний зв'язок покоління 4G. Мобільні оператори LiveCell, Київстар та Vodafone Україна на аукціоні придбали відповідні ліцензії. Оператори прогнозують, що впровадити його можуть вже наприкінці березня, початку квітня. Однак на початкових етапах він буде функціонувати точково. Президент України Петро Порошенко у Фейсбуці зазначив, що продаж ліцензій на 4G радує не тільки надходженням 2,5 мільярдів гривень до держбюджету, але й впровадженням нових сучасних технологій. Впровадження 4G – це значна і позитивна подія для українців, відзначає піар-директор Укртелекому Михайло Шуранов.
Якщо подивитися на місце України у рейтингах швидкості всесвітніх по фіксованому інтернету, де в нас приблизно 40-ве місце, да? І по мобільному інтернету, де в нас приблизно 110-114 місце, то, звичайно, ми бачили, що ми без технології 4G у ключових операторів, у найбільших, ми відставали суттєво по середній швидкості доступу людей через мобільний інтернет. Перехід від 3G до 4G – це збільшення швидкості в декілька разів. Воно принципово нічого не змінить, але змінить швидкість там в певних елементах якість. Помилково думати, що цей сучасний четвертого покоління інтернет, він зможе конкурувати з фіксованим інтернетом.
Ну, це була думка піар-директора Укртелекому Михайла Шуранова, а детальніше про перспективи запровадження 4G, про перспективи покращення мобільного зв'язку будемо говорити з гостями студії. Зараз поряд зі мною у студії присутній експерт з IT-технології Максим Тулів. Вітаю вас, пане Тулів.
Доброго дня.
Пане Тулів, ну, давайте почнемо, скажімо так, здалеку. Власне, 3G, 4G, що означають ці не всім не завжди зрозумілі скорочення. Тобто йдеться, ну, в першу чергу, про швидкість інтернету, так?
Да, да, то есть первое – это скорость. Она с каждым поколением мобильной связи вырастает в разы, а то и в десятки раз. А второе – это более технические термины задержки, доступность, стабильность и так далее. А, то есть, в принципе, то, что сейчас внедряется 4G в Украине и 5G в цивилизованном мире, это следующий скачок, который нам действительно нужен. А, я согласен с мнением человека из Укртелекома относительно того, что мобильная связь 4G, 5G, 6G никогда не сравнится по своим конкурентным способностям с проводной связью, ну и не надо, потому что это другая совершенно задача. Проводная связь – это быстро подключить к интернету дом, офис, а мобильная связь – это чуть меньше, но зато везде.
4G, насколько это больше, ніж 3?
Вплоть до того, что может быть и в сотни раз, даже не в сотню, а в сотни. Но, опять-таки, это максимальные значения, которые могут быть в самом стандарте, а мы ждем увеличения скорости доступа в интернет мобильный где-то примерно раз в 10. А по поводу того, что это не надо и не сделает вот такого какого-то какой-то революции. А давайте вспомним историю. Историю там где-то годов, ну, наверное, там с середины 90-х, когда интернет только-только появился. И скорость 0,033 мегабита была всем достаточно и всем хватало. Но прогресс идет, и минимальная комфортная скорость доступа раз в 5 лет удесятеряется. То есть то, что раньше было быстрым, там, быстрой скоростью, быстрым доступом, сейчас уже хуже черепахи, и работать на этом невозможно. То есть прямо сейчас, сию секунду, конечно же, что 3G, что 4G, скорее всего, пользователь разницы не заметит. Но уже лет через 5 это будет такая же разница, как между старым модемным доступом и современным скоростным.
Тобто 4G – це може бути на момент введення одна швидкість, а з часом вона лишається, так само називається 4G, але може бути вже швидше.
Ну, у стандарта скорость максимальная остается. Вопрос в том, что потребность в этой скорости со временем растет. И те приложения, которые работали хорошо, и которых пользователю хватало 5 лет назад, сейчас уже притормаживают. Еще через 5 лет будут тормозить совсем. И вот для того, чтобы поддерживать необходимую комфортную скорость доступа, нужно менять стандарты раз в несколько лет, что, собственно, и происходит.
А чому виникає така необхідність? Чому так за 5 років зростає швидкість? Через що виникає необхідність? Зростають обсяги інформації, яка передається, чи ускладнюються ці додатки, решта там програм?
Так, все це. Тобто і ускладнюється доступ, і получается более тяжелый контент. То есть, если раньше было нормальным, считалось за ночь выкачать одну MP3 мелодию через модем, ну, кто помнит, то сейчас, если я не могу смотреть видео отличного качества в онлайне, причем с мобилки, то это уже какой-то не такой интернет. Ну и дальше пойдет, соответственно, и 4К видео, и видеотелеконференции там с хорошим качеством, и такая интересная штука, как удаленная работа, то есть, когда у нас есть удаленный офис, и мы с любой точки Украины, земного шара, присоединяемся к своей работе и делаем, собственно, работаем работу. Это тоже требует канала, но тут больше не скорость уже сыграет, а стабильность задержки на этом канале. То есть, они тоже в 4G лучше.
А от у смартфонах у більшості є вбудована функція відеозв'язку, утім, ну, в режимі 3G вона не працює, працює та, що в додатках, а от вбудована функція, ну, принаймні, в моєму не працює. 4G дозволить цю функцію задіяти?
А тут ми підходимо к дуже цікавому моменту. Стандарт однозначно да. Но кроме стандарта есть еще и реализация. То есть у меня тоже есть возможность видеозвонков. Впервые я ее попробовал, когда это был еще Утел, Тримоб, который Укртелеком. Оно, ну, вкратце, оно не работало. То есть оно просто было заявлено, как какая-то движущаяся, шевелящая картинка была, но опознать собеседника по картинке было, идя по улице, нереально, скажем. Но та же самая функция на чешском операторе в Праге отлично работает. То есть тут еще вопрос качества сети. Я не проверял больше эту функцию, не возвращался к ней на большой тройке, когда они ввели 3G. Ну, просто потому, что пользовался всегда сторонними приложениями, которые работают лучше.
До речи, ну, знову-таки про 3G. Як, наскільки, по-перше, відомо, що забезпечили покриття 100% по Україні, з'явилося от місяць-півтора тому.
Кого, 3G?
Так.
Ні,
були повідомлення, що десь було запроваджено, чи то в Житомирській області, от буквально недавно останні були повідомлення. Можливо, вони були хибними.
Ну, откройте, да, откройте карту 3G покриття любого оператора і увидите там п'ятна, і не йде річ, я думаю, навіть 20% покриття.
А, навіть так. А, ну, то
наверное, просто
йшлося не про 100%, а про запровадження в останньому обласному центрі, де не було цього.
А, це да.
От і виникає з цього запитання, чи настав час для 4, чи є можливості у операторів, якщо так повільно третє покоління запроваджувалось, що це буде з четвертим?
А я от вспомнив опыт Чехії, опять своєї любимої, там та ж сама ситуація, що і у нас, правда, по другій причині, і покриття 3G реально п'ятнами. Тобто реально крупні міста, може якісь автодороги і все. А почему так? Потому что они увидели 4G и начали уже строить покрытие масштаба страны на 4G, не тратя деньги в инвестиции в 3G, потому что, ну, более старый стандарт, зачем его внедрять, когда вот есть новый?
А от ще є такий момент, я не знаю, як в інших містах по Києву є, ну, знову ж таки, смартфон, він же ж визначає сам, в якому стандарті він працює, він показує, ми бачимо, іноді я бачу 3G написано, іноді я бачу менший стандарт, він показує в різних місцях Києва. Це не якась, це технічні можливості, чи тут якісь маніпуляції? У мене постійно це викликає враження, що мене трошки... Нечестно, зі мною оператори чинні.
Ну, для того, чтобы сделать 100% покрытие идеальное любым стандартом связи, требуется бесконечность денег. Поэтому все операторы выбирают компромисс. Где-то они ждут 4G, потому что первое, где появится 4G и где будет реальная польза от 4G, это крупные города. Почему? Потому что стандарт 4G больше ориентирован на массовость покрытия, чем на ее дальность. То есть есть стандарты, которые накрывают 3G, большие площади, но при этом они не слишком скоростные. Там, этот стандарт, допустим, CDMA, который использует Интертелеком. У нас на самом деле уже хороших 10 лет есть компания, которая покрывает мобильной связью стандарта 3G всю территорию Украины практически. Это Интертелеком. Он чуть более медленный, он чуть-чуть другой, но зато покрывает территории. LTE, который 4G, он больше рассчитан на то, чтобы в городе, в населенном, там, на стадионе, где сидят люди, то есть при большом скоплении людей, дать каждому большую скорость. Но ценой того, что радиус покрытия меньше.
А ще, скажіть, таке є питання, вже воно, власне, не зі скільки зі стандартами пов'язане, скільки взагалі з наявністю зв'язку, з інтернету, знову ж таки, про Київ. От помічаю, що на Грушевського біля Верховної Ради, на Лютеранській біля адміністрації президента, на Південному мосту взагалі випадає зв'язок, взагалі нема. Ну, тобто, зв'язок є, саме інтернету нема. Я розумію, що не факт, що ви це знаєте, що, в чому справа, але, знову-таки, це через технічні можливості оператора, чи все-таки щось тут зі спецслужбами пов'язане?
Я думаю, що ми цього не знаємо ніколи, тому що такой эффект может давать как неисправность на сети оператора, так и включение глушилок, причем не только спецслужб. Может, кто-то, любое частное лицо, сейчас нетрудно купить глушилку, включить ее и получить какой-то радиус, в котором не будет либо интернета, либо мобильной связи, либо там еще чего-то. Кто ее включил, где ее поставил? Ну, вопрос спецслужбам, если это, конечно, не їхня робота.
Ну, то, що ми ніколи не дізнаємось відповіді на це, і є натяком на те, звідки тут ноги ростуть у цій історії.
Ні, то, може бути, і ошибка оператора совершенно спокійна.
Просто воно так, ну, давно і стабільно це.
Ну, от буває то так теж.
Ну, добре, ще будемо досліджувати цю тему. Колись ми таки дізнаємось, що з інтернетом по Києву. Давайте до нас вже приєднався голова правління Інтернет-асоціації України, зокрема, він фахівець у галузі впровадження бездротових технологій Олександр Федієнко. Вітаю вас, пане Федієнко.
Доброго ранку, студія, доброго ранку, Україна, доброго ранку, Максим.
Доброго ранку. Пане Федієнко, а ви не знаєте, чому у Києві місцями взагалі немає інтернету?
Ну, дивіться, Максим фахово все відповів. Так, це дійсно може бути технічне питання, таке питання як хендовер. Це переключення абонентського пристрою з однієї базової станції до іншої базової станції. І, на жаль, дійсно в мережі 3G зараз є такі білі п'ятна, коли все ж таки хендовер не працює, ваш гаджет починає переключатися або на 2G, або на 3G, на цей час ви випадаєте або взагалі зв'язку, або у вас немає трансмісії, тобто передачі даних. Ну і так це може бути дійсно подавлення з боку якихось там пристроїв, які подавлюють цю смугу, але тоді у вас взагалі буде випадати тобто якийсь апарат, розумієте? Тобто я все ж таки більше схилений, що це більше технічне питання оператора.
Цілком можливо. Пане Федієнко, а чи відомо, чи досліджувалося питання, чи готові користувачі до стандарту 4G, чи мають вони відповідні пристрої?
Ну, я десь от читав і ще коментував, що блукають дві цифри, це 10-15% проникнення тих мобільних гаджетів, які вміють підтримувати LTE.
Угу. Тобто, ну, тобто зовсім небагато виходить.
Казав би, що взагалі зовсім небагато, і ми повинні розуміти, що це гаджети, які знаходяться в більшу частину скопичення на території великих міст, тобто там більше 1 мільйона чи там більше 500 тисяч, а от згідно аналізу там якихось емейлів, то все ж таки у невеликих містах, у селах там взагалі ще й досі знаходяться гаджети, які 3G не всі підтримують, не те, що 4G.
А який же ж тоді з того прибуток, який сенс запровадження цього стандарту для операторів?
Ну, тут мова, я так вважаю, йде все ж таки не про прибуток. Мова йде про те, що все ж таки в державі, в Україні вже повинно було впроваджувати 4G, можливо, навіть ще раніше, ніж 3G. І це наш імідж міжнародний, так і розумієте. Ну, а по-дальшому, все ж таки, ця технологія буде давати якісь поштовх для впровадження якихось електронних сервісів. Ми багато кажемо про електронну адженту, про електронні реєстри, електронний документооборот. Оце все, до речі, та платформа, яка в подальшому дасть таке розуміння, як цифрова економіка і зменшення якихось видатків на обслуговування якихось там транзакцій, операцій та інше.
Зрозуміло. Пане Федієнко, ну ще одне питання. Ми чули повідомлення про можливість запровадження 4G вже навесні, березень, квітень. Чи справді це буде? Чи чекати, розраховувати нам на це?
Я думаю, що все ж таки ми повинні дивитися не на цей тендер. Це був такий технічний тендер, всі розуміють, що це був за тендер. І всі розуміють, що з цього тендеру на ці звуки 4G впроваджуватися, ну, вони будуть точково, так? Всі будуть дивитися все ж таки на тендер у смузі 1.8 гігагерца. І те, як пройде цей тендер, що той тендер, другий пройде вдало, то так ми можемо очікувати, що вже навесні цього року в смузі 2.6 будуть точково впроваджені 4G для розвантаження мереж 3G. А вже більше таке фахове впровадження 4G відбудеться все ж таки після тендеру 1.8.
Зрозуміло, дякую вам, пане Федієнко. Пане Тулєв, вже у світі запроваджують 5G. Чому у нас розмова про 4? Чи неможливо перейти з 3 на 5?
Ну вот тут стоит коснуться самой болезненной темы развития поколений мобильной связи, и не только мобильной связи в Украине, а именно то, как ведет себя регулятор. То есть то, что мы последние включали 3G и последние включаем 4G, это конкретная вина тех, кто осуществляет регуляцию в области связи в Украине. По поводу 5G, ну да, уже люди, конечно, в каких-то странах ставят тестовые сети, готовятся к переходу, который через несколько лет начнется. Я думаю, что мы будем отставать примерно так же и примерно по той же причине. В тех странах, которые внедряют новые технологии быстро, существует так называемый принцип технологической нейтральности. То есть компания, оператор мобильной связи покупает диапазон частот, и что она там делает, это проблема компании. Главное, чтобы она не мешала соседям по частотному ресурсу. А в Украине это не так. То есть для того, чтобы использовать ту же самую частоту для другого вида деятельности, нужно заново покупать ее. То есть ту же самую вещь купить заново. А понятное дело, что плюс к этому там накладываются всякие коррупционные хитрые риски, и мы получаем то, что мы получаем. Поэтому я не верю в быстрое внедрение 5G. А вот там, где технологическая нейтральность соблюдается, там, соответственно, 5G и 4G и все остальные внедряются технологии быстрее просто по той причине, что оператор на свое усмотрение использует часть своих частот под новую технологию, что логично.
Так, а хіба тоді не вигідніше таки одразу з 3 на 5, адже так ще раз купляти доведеться?
А устройство где брать? То есть, если устройство 4G у нас поддерживается 10%, там 15% просто потому, что они есть, то в случае с 5G живых устройств, которые вот включил и работаешь, на сети сейчас нету, и появятся они ну, через несколько лет, так не раньше.
Зрозуміло. Давайте ще одного фахівця думку послухаємо. З нами на зв'язку керівник IT-компанії EPAM Україна Юрій Антонюк. Вітаю вас, пане Антонюк.
Добрий ранок, колеги.
Що ви скажете з приводу перспектив запровадження 4G, коли його чекати у повній мірі, коли, ну, принаймні... Да, будь ласка, кажіть.
Ну, по-перше, я хочу сказати, що тендер вже відбувся декілька днів назад, і основні оператори викупили майже 10 лотів. Тобто вони вже готові на початку, верніше, в кінці весни, на початку літа вже запустити в основних містах 4G. І я думаю, що це дуже добрий крок, тому що фактично 4G – це технологія 2010-х років, а 2010-х років вже закінчується. І як правильно колега каже, що вже 5G на підході. Але я хочу сказати, що цей перехід для нас буде дуже корисним. І його абсолютно не потрібно роздивлятися, як щось нібито таке, що вже інші країни пройшли. Тому що 4G, воно дуже ефективно еволюціонувало на протязі цих років. І фактично... Ми переходимо, я надію, що ми перейдемо не на базову версію 4G, яка була на початку 2010-х років в більшості країн запропонована і реалізована, а перейдемо на так звану LTE-версію, яка фактично, це LTE, значить Long Term Evolution, це фактично вже місток до 5G. І ті швидкості, які можуть бути реалізовані, вони вже будуть близькі до того, що дає широкослуговий інтернет по... оптичним лініям. Фактично це означає, що користувачі, тобто наші люди, зможуть використовувати його, навіть мобільний інтернет, такий, який є дозвіл важкий контент потребляти в автомобілях, на ходу, або люди зможуть отримати без великих капіталовкладень швидкісний інтернет в віддалених районах, особливо якщо буде подальший продаж ліцензій на частоти із діапазону 1800. І я вважаю, що це буде великий розвиток і для нашої цифрової економіки, тому що фактично 4G, він вже дає можливість користувачам і компаніям відкривати так звані смарт-рішення для смарт-сіті, смарт-хом, для безпілотних автомобілів. Тобто ці всі речі, вони прийдуть в країну. І фактично ми будемо знаходитися на рівні самих розвинутих передових країн. Україна, до речі, є одним із найбільших використачів YouTube-інтернету, YouTube-потоку контенту в Європі. Тобто є попит, і 4G – це те, що потрібно, але потрібно, щоб він був швидкий, Тобто це були останні версії, такі як LTE. І потрібно, щоб держава давала можливість для доступу не тільки в великих містах, де це вже буде реалізовано, як я кажу, ну, почне реалізовуватися на початку, а в кінці весни, на початку літа, але для того, щоб і більше території покривалися.
Зрозуміло. Дякую вам, пане Антонюк. Пане Толі, ще буквально, ну, у нас ще 4 хвилини лишається. Є, ну, по-перше, чи є різниця між 4G і 3G в сенсі захисту від несанкціонованого втручання? Чи це взагалі не стосується стандартів? Це?
Ну, считается, что этот вот стандарт достаточно запрещен, защищен. Однако те люди, которые действительно борются за собственную безопасность, они предпочитают пользоваться VPN-сервисами по той причине, что защита эфирного стандарта и защита от манипуляций с точки зрения оператора – это немножко разные вещи. Там, ну, это и цензура интернета, когда вырезается тот или иной контент, это и специальный софт, который ставится у операторов, который заменяет часть контента, заменяет рекламу, дает свои вставки. И у украинских операторов, мое мнение, к большому сожалению, у большой тройки это оборудование уже есть и активно используется. Поэтому, если все-таки ваши данные ценны, пользуйтесь VPN-ом, где бы вы ни находились, на мобильном интернете, на непроверенном Wi-Fi, на каких-то еще таких, ну, условно, стрёмных местах, VPN до доверенной точки решает.
Ну, і лишилося нам з'ясувати, що робити користувачам в очікуванні 4G. Ми почули, що там близько 10% відповідними пристроями користувачів забезпечені. Що треба, ну, якщо є можливість, є бажання, звісно, треба купляти нові смартфони, змінювати картки, як нам бути готовими користуватися цим стандартом.
Ну, саме головне, пользователям стоїть пам'ятати, що ввиду того, як устроєн ринок IT, ринок апаратного забезпечення, не только больших операторов, но и смартфонов, цены со временем падают. Причем падают сильно. Не имеет смысла покупать прямо сейчас девайс, который имеет LTE, потому что через полгода, когда это LTE появится уже так, что им можно будет реально пользоваться, он будет стоить сильно дешевле, само мобильное устройство. Поэтому по мере разворачивания сети, если вам это действительно нужно и у вас этого нету, вам придется, конечно, купить новый телефон. Но, как правило, тем, кому это нужно, имеют уже топовые модели телефонов, которые уже поддерживают там те же Apple, те же iPad. Но, опять-таки, это не всем нужно. То есть человеку, которому нужно с телефона только звонить, а их много, ему беспокоиться не о чем. То есть ему придется беспокоиться, когда мы дойдем до уровня штатов, которые отключают 2G. И вот тогда придется менять телефон принудительно. То есть тем, кто пользуется просто звонками, просто бояться нечего. Ну как, им будет тоже хорошо, потому что сеть разгрузится за счет 4G, и звонки будут проходить лучше.
Соответственно. А если я так и хочу 4G, сим-карту треба змінювати?
Зависит от того, когда вы ее купили. То есть лучше всего обратиться в техническую поддержку оператора и спросить, поддерживает ли моя конкретная сим-карта 4G LTE. Они посмотрят у себя, скажут, либо да, уже поддерживает, либо нет, нужно прийти и поменять ее.
Ну що ж, зрозуміло. Отже, шановні слухачі і глядачі, кому цікава тема 4G, йдіть до операторів, питайте, що робити з сім-карткою, коли, власне, і буде цей 4G, коли його чекати, як він працюватиме. Ну, а ми, що могли, розповіли, повідомили, будемо завершувати цю розмову, оскільки добігає відведений для цього час. Нагадаю, що поряд зі мною у студії був експерт з IT-технології Максим Тулів, а також на прямому зв'язку в цьому ефірі з нами були голова правління Інтернет-асоціації України Олександр Федієнко та керівник IT-компанії EPAM Україна Юрій Антонюк. І ще раз говорили ми про прихід в Україну інтернет-зв'язку 4G. Це «Ранкова свобода» у студії Дмитро Баркарт. Прощаюся зовсім ненадовго. Лишайтеся з нами, ще почуємося, побачимо, поговоримо ще про одну цікаву тему.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах «Радіо Свобода» і «Крим Реалії».
Новини Радіо Свобода.
9:30 у Києві з новинами на цей час. Ірина Гнатишин, вітаю вас. В цьому випуску керівництво парламенту доручило підготувати заяву щодо польського закону про заборону бандерівської ідеології. Кримські пам'ятки втрачають історичну цінність через російські ремонти, заявляють в Мінкульті. В Ірані заарештували майже 30 жінок через непокриті голови на акції протесту. Далі докладніше.
Події в Україні.
Верховної Ради Андрій Парубій доручив Комітету Верховної Ради закордонних справ підготувати реакцію парламенту на ухвалений Сенатом Польщі закон про Інститут національної пам'яті, що передбачає кримінальну відповідальність за пропаганду бандерівської ідеології. Ніч на 1 лютого у польському Сенаті відбулося голосування за зміни до закону про Інститут національної пам'яті, які передбачають кримінальне переслідування тих, хто приписуватиме полякам злочини нацистів, зокрема, вживатиме словосполучення «польські табори смерті», а також тих, хто підтримує бандерівську ідеологію. Щоб закон набрав чинності, його ще має підписати президент Польщі Анджей Дуда. Президент України Петро Порошенко напередодні заявив, що закон не відповідає проголошеним принципам стратегічного партнерства між Польщею та Україною. Значна частина так званих протиаварійних робіт на об'єктах культурної спадщини в анексованому Криму призводить до втрати їхньої історичної цінності, заявила в коментарі Кримреалії заступник міністра культури України Тамара Мазур. За її словами, такі дії зараз відбуваються, зокрема, в Ханському палаці в Бахчисараї. Міністерство культури стверджує, що через проведення російською владою Криму робіт на території Бахчисарайського заповідника існує загроза руйнування головного корпусу Ханського палацу. Представники російської влади в анексованому Криму не погоджуються з доводами українських фахівців.
Міжнародна тема.
Офіційна кубинська газета «Гранма» повідомила, що старший син колишнього лідера Куби Фідель Кастро Діас-Баларт, який протягом декількох місяців відвідував кількох лікарів через стан глибокої депресії, покінчив життя самогубством. 68-річний Кастро-молодший був відомий як Фіделіто через його особливу схожість з батьком. В нього, у Фіделя Кастро, за офіційною інформацією, було 11 дітей. Державні ЗМІ Куби написали, що син Кастро, старший, був науковим радником Державної ради і віце-президентом Академії наук Куби. Він був сином першої дружини Фіделя Кастро Мірте Діас-Баларт. Фідель Кастро керував комуністичною Кубою протягом десятиліть. Він помер 25 листопада 16-го року у віці 90 років. В Ірані поліція заарештувала 29 жінок, які не покрили голови на знак протесту проти закону про обов'язкове носіння ісламських шарфів в публічних місцях. Вигляд жінок в Ірані став предметом особливої уваги після революції 79-го року, коли дотримання ісламського дрес-коду стало обов'язковим. Відповідно до цього дрес-коду волосся жінки має бути як і тіло, повністю заховане під одягом на публіці. Поліція моралі регулярно карає тих, хто ретельно не дотримується правил, які стосуються хіджабу.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
Вітаю вас, шановні слухачі та глядачі. Знову «Ранкова свобода» у студії Дмитро Баркар. Далі у цій частині програми найближчі 27 хвилин будемо говорити про те, чому безкарними залишаються злочини проти журналістів.
Якщо ми не бачимо результатів, то це не означає, що нічого не робиться. Але, звичайно, тиснути на владу, на правоохоронні органи, вимагати пошвидше, ми повинні.
Як розслідується справа про вбивство Павла Шеремета та інші резонансні випадки нападів на журналістів? Як побороти безкарність злочинів проти журналістів? Хто має відповісти за таку ситуацію? Про це поговоримо з гостями студії. Слухайте цю розмову на сайті radiosvoboda.org. Також на території Криму можна почути 24 години на добу радіо «Крим Реалії», яке працює на хвилі 105.9 FM. Відеоверсію «Ранкової свободи» дивіться на YouTube-каналі «Радіо Свобода онлайн».
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Важливо публічно звітувати про хід розслідувань випадків нападів на журналістів, особливо щодо резонансних справ. На цьому наголосив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко на засіданні Ради з питань захисту журналістів в адміністрації президента. Він запропонував Генеральній прокуратурі та Міністерству внутрішніх справ публічно відзвітувати про справи Євромайдану. Окрім того, за його словами, має відбутися публічний звіт і по інших резонансних справах, як то вбивство Павла Шеремета та напади на журналіста програми «Схеми» Михайла Ткача. Як досягти прогресу у боротьбі з безкарністю злочинів проти журналістів? Запитаємо про це у гостей програми. Наразі поряд зі мною в студії колишній заступник начальника головного слідчого управління Національної поліції Григорій Мамка. Вітаю вас, пане Мамка.
Доброго ранку.
Як би ви загалом оцінили зусилля, звитягу українських правоохоронців, коли йдеться про кримінальні провадження за статтею 171 Кримінального кодексу? Давайте про правоохоронців, а потім про суди вже.
Як ви вірно замітили, це зусилля є, результату немає. Що відбувається щодо скоєних злочинів, кримінальних правопорушень щодо журналістів, методики їх розслідування і отримання результату? На превеликий жаль, ми тільки фіксуємо в статистиці злочини, які скоєні відносно журналістів. Результати сказати або забуваємо, або не розкриваємо. Доки ми не будемо реально розслідувати кримінальні провадження, не називати факти своїми іменами, якщо взяти вбивство Павла Шеремета, може хтось з спеціалістів, з фахівців говорити, що це кваліфікація за статтею 115. Це невірно. Це був терористичний акт. І доки ми не будемо події, які відбулися чи скоєні, називати своїми іменами, ми не будемо мати конкретних результатів. Якщо Національна поліція внесла злочин, саме кваліфікувала за статтею «умисне вбивство», це одні можливості. Якщо Служба безпеки взяла б на себе відповідальність і заявила, що є терористичний акт. Чому терористичний? Тому що пролунав вибух, і є загроза іншим стороннім громадянам. Хатя Деканіїдзе кричала про це, що це є злочин його розкриття щодо честі і гідності, але не спрацювали. В цій ситуації необхідно все-таки Служби безпеці вносити було терористичний акт, і це зовсім інші можливості. На превеликий жаль, у нас в державі так трапилося, що ми, як називаємо корабель, так він і пливе, але тільки пливе без результатів. Аби було внесено терористичний акт, Служба безпеки України за перші 3 дні почала б збирати інформацію детально, і ми вийшли б на того злочинця. Всі злочинці, які скоюють цей злочин, вони не припиняють його скоювати, вони продовжують, тобто це в характері самого злочинця. І, на превеликий жаль, у нас за минулий рік не звітував ніхто з керівництва Національної поліції з приводу того, що які злочини, а саме хуліганки і всі інші, нанесення тілесних ушкодження, перешкоджання діяльності журналістів, скільки їх було внесено, яка кількість і яким чином вони розслідуються чи розкриті вони. Тому і виникає в суспільстві, якщо немає звіту і реальних показників роботи по цій кваліфікації, і в спілки журналістів виникають питання, да й в самих журналістів. Згадайте виступ журналістів з приводу встановлення нових обставин щодо вбивства Павла Шеремета. Чому так вийшло? Тому що правоохоронний орган, який розслідує кримінальне провадження, він не зацікавлений в підтримці самих журналістів. Журналісти знають, навіть не на офіційному рівні, дуже багато обставин, які будуть корисні для розкриття злочину. Тому журналісти були вимушені провести своє журналістське розслідування і знайшли ті факти, які визнані міністром, керівником Національної поліції, як такі, що не досліджувалися. За ці обставини необхідно товаришувати і дружити журналістам і досягати разом результату. Аби вони контактували з журналістами, які проводили своє розслідування, аби вони співпрацювали, в вірному напрямку збирали б докази, використовували б ці покази. Я думаю, що був би результат. Але після такого гучного журналістського розслідування, після публікацій і визнання про те, що вони не допрацював правоохоронний орган, ми не побачили того результату, на який ми б сподівалися. Якщо правоохоронний орган в цій ситуації не знайшов результату, схибив саме в напрямку розслідування, то покарайте винного. Ні, відстороніть, віддайте справу іншому спеціалісту, нехай би він розслідував. Залучіть цих журналістів, які приймали активну участь, фото, відео, фіксації, збирання доказів, і прорвіться вперед і скажіть суспільству. Але, на превеликий жаль, ми замовчуємо ці факти. От прийшла волна тих розслідувань і замовкли. І на підсумковій колегії всі хвасталися великими результатами, а саме по факту ми отримали відповідь щодо контрольних і резонансних злочинів. Що ми розслідуємо, а нових фактів немає. От чому і преса, і журналісти, вони просто переживають за ту безпеку, яка не забезпечена правоохоронним органом на даний час, на превеликий жаль, щодо журналістів у нас в державі.
Так, а справа в небажанні чи в невмінні?
Я думаю, що фахівці, по суті, уже всі вийшли, які могли професійно доказувати, принципово збирати ті докази, які можуть лягти в основу доказової бази. А молоді фахівці, яких навчили по 3 місяці, вони не розуміють на даний час зовсім, куди попали. Ті кадри, які залишились, необхідно все-таки зрозуміти, що на такій професії правоохоронці, яка теж викликає великі ризики там в обмеженні там підтримання з сім'єю, вільного часу, всього іншого, вони не мають внутрішнього бажання щодо ривкообразного і швидкого розкриття злочинів. Да і сама система їх не підтримує. Якби система підтримувала, а саме, нові засоби документування злочинів, це аудіо, відео, фіксація, доступи до всіх баз, які хоча б є в Україні на такому непрофесійному рівні, але вони є, і відеонагляди, і все інше, допуску правоохоронного органу для швидкого вилучення і проведення аналізу, не тільки в ручному режимі. У нас, на превеликий жаль, в Україні немає програми, яка може розпізнавати обличчя по відео. У нас експерти це роблять все в ручному режимі. Це колосальний труд, об'ємний, трудний і дуже ризикований, тому що людина – це фізична особа, яка має право на помилку. А в автоматичному режимі немає програм. Коли держава не вкладає новітніх засобів фіксації збирання доказів, ми розслідуємо ті кримінальні провадження ще на рівні 60-го року. І хто б не говорив, що ми кудись прорвалися, ми нікуди не вирвалися, тільки фіксуємо все по старинці. Хоча й закон новий, хоча й необхідно все-таки було б вложити. І в зв'язку з тим, що держава не забезпечує правоохоронний орган тими засобами, які можуть прискорити діяльність фіксування і збирання доказів, ми будемо їхати все по-старому.
А от щодо цього, щодо збирання доказів і інших слідчих дій, от що стосується розслідувань справ, пов'язаних з Майданом, є нарікання по всіх цих справах. Генпрокурор каже, що є там 280 чимось фігурантів цих справ, але є окрема справа про злочини проти журналістів. Ваш покірений слуга є одним з її фігурантів у якості постраждалого. І я чому про це згадав? 4 роки після того минуло, але рік тому, тобто за 3 роки після подій, мене викликали на слідчий експеримент. От питання. Слідчий експеримент за 3 роки після події. Наскільки це нормально?
От будь-який злочин, коли він розкривається і розслідується, 3-4 дні, максимум неділя, це є той час, який слугує для збирання доказів. Якщо ти за неділю не зібрав доказів, все інший час він реагує чи слугує зовсім на інший бік, на втрату доказів, на втрату доказової бази з приводу збирання свідків, там, доказів матеріальних і всіх інших. Це пряма аксіома роботи слідчого. Якщо говорити про докази, про саме розслідування ходу Майдана, є орган, цілий підрозділ в Генеральній прокуратурі, який розслідує кримінальні правопорушення, пов'язані з подіями на Майдані. Ну, доки керівництво Генеральної прокуратури не розбереться з керівництвами інших силових блоків про те, що їм необхідно сконцентрувати увагу хоча б навіть через 4 роки, зробити потужні групи, які можуть хоча б збирати докази, їх досліджувати і надавати вірну кваліфікацію правову оцінку, ми нічого не доб'ємося. А у нас тільки ми бачимо по телевізору конфлікти керівника департаменту, Генеральної прокуратури, Служби безпеки, Міністерства внутрішніх справ, і нам постійно хтось заважає. Доки буде така позиція зміни і відношення до розслідування таких контрольних, таких резонансних подій, ну, результату не буде. Для цього необхідно все-таки прийняти рішення на рівні адміністрації президента, хоча б визнати, що таке факт, і винести події Революції Гідності на законодавчому рівні. А у нас події Революції Гідності визнані тільки в фабулах кримінальних проваджень, і то включаючи адрес Хрещатих чи Майдан Незалежності такий-то. Тобто державі це не потрібно, чому, не розумію з яких причин. Але це факт історичний, він повинен визнати бути законодавчо на рівні адміністрації президента, Кабміна Верховної Ради. І щодо розслідування, необхідно створити групу. І скільки б часу не пройшло, але такі події, вони повинні бути розслідувати від 0 до 100%. Якщо не вистачає доказів, чи невірна, чи ну пройшов час, хтось повинен відповісти, що вони не розслідувані, і все-таки мати дух, і вийти до людей сказати. Не брехати про те, що от ми розслідуємо, от ми там те. Сказати, що ми перепровірили всі обставини. Але в зв'язку з тим, що не встановили, там не було номеру каски, на каски. Таке було, на жаль, тоді законодавство. Притягли до відповідальності таких-то, таких-то осіб. Провели слідчі дії такі-то, такі-то. Але, на нашу думку, не вистачає доказів для притягнення тієї чи іншої особи. І тоді суспільство буде розуміти, що провели слідчі дії, що збирали докази, не зібрали, щось помішало і кому саме, хтось поніс за це відповідальність, і закрити це питання або притягнути винних до відповідальності. А затягування в часі 4 роки, 5, 6, ну, воно тільки збурює суспільство. Для цього, щоб в законі дуже просто все написано, що слідчий повинен збирати докази, їх аналізувати, і третій пункт – прийняти рішення. І ця істина, вона буде завжди при будь-якому законі.
Пане Мамка, я прошу, хочу вас перебити. Ми ще продовжимо розмову. З нами зараз чекає на зв'язку телефонному голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко. Вітаю вас, пане Томіленко.
Да, доброго ранку.
От скажіть, от ви говорили про необхідність публічного звітування, пан Мамка також про це говорить. Зрозуміло, що я так само, і як всі наші колеги-журналісти, хочуть знати якомога більше і бачити звіти, відкриту інформацію, але з іншого боку, що б дав такий звіт? От, ну, вони, правоохоронці, могли б відкрито нам розповісти, наприклад, чому у них не виходить досягнути результатів у розслідуванні, і що це нам дасть, що це змінить?
Ну, власне, я би хотів сказати, що ми ж вимагаємо публічного звіту не лише там по певним актуальним нерозслідуваним справам, але і взагалі по всій палітрі справ від часу Євромайдану, масові побиття журналістів і відсутність справедливості. Я хочу нагадати, за зведеними даними Національної спілки журналістів України, 271 журналіст, в тому числі і ви, наскільки я знаю, постраждали саме в часи Євромайдану. Це кінець 13-го, лютий 14-го року. І, відповідно, у нас є доказова база про те, що багато справ свідомо не рухаються, свідомо вже нова оновлена і на рівні обласних прокуратур, вони неякісно проводять ці розслідування. І публічний звіт, він дозволить не в закритому режимі, бо принаймні от вчора я був учасником ради, засідання Ради з питань захисту прав журналістів, яка створена указом президента. В неї входять представники силових структур і медійних організацій. І це дуже така комфортна в непублічному форматі форма, коли приходять чи представники національної поліції, які говорять, що, наприклад, конфлікт вичерпано щодо там побиття на блокпосту відомої фронтової журналістки Наталі Нагорної. Конфлікт вичерпано. При тому, що я в прямих комунікаціях, спілкуваннях із Наталею, вона говорить, що ніякий конфлікт не вичерпано, в неї не беруть покази, вона не постраждала, а вона свідок. Тому у нас дуже багато натуральних претензій щодо якості цих справ. Статистика, вона є формальною, але ми ж вважаємо, що головне, коли ми говоримо про боротьбу із безкарністю і про ефективність розслідування нападів на журналістів, це щоб самі постраждалі журналісти визнали, що є справедливість, що є покарання тих, хто нападав на них. А у нас якраз дефіцит, у нас немає тих журналістів, хто можуть відзначити, що їхні права були захищені. Ми вважаємо, що саме відсутність політичної волі керівництва країни, відповідно, призводить до такої непублічності, до закритого формату. І на папері, звичайно, є декларації, але ці декларації журналістів не захищають. Принаймні, за минулий рік, відповідно до індексу фізичної безпеки, який укладає Національна спілка журналістів України спільно з партнерами, ми зафіксували 90 інцидентів застосування сили до журналістів. Ми вважаємо, що це неприпустимо, тривожна тенденція, коли кожні 4 дні відбувається застосування сили до журналістів, але при цьому ми не маємо таких гарних кейсів або прецедентів, коли нападники можуть розуміти, що відчутний буде їм дискомфорт, відчутне покарання.
А скажіть, тут про інше є питання, про ситуацію, пов'язану з активістом Віталієм Шабуніним, якого, і за його словами, і за словами інших людей, спровокували на конфлікт, спровокувала людина, яка себе називає журналістом. Тепер Шабуніна притягають до відповідальності саме за напад на журналіста. На вашу думку, наскільки от ця справа пов'язана з журналістською діяльністю?
Ну, а власне, і по цій справі вчора в адміністрації президента я звертався до силовиків, що фактично потужна журналістська стаття Кримінального кодексу, а це нова, нещодавно запроваджена 345 стаття, яка передбачає відповідальність за побиття журналістів або родичів, членів родин до 14 років, то оця потужна журналістська стаття, яка б мала захищати журналістів, у нас може бути дискредитована тим, що по ній понесе покарання саме відомий громадський активіст і борець із корупцією Віталій Шабунін. Бо якщо підняти реєстр судових рішень, підняти дії прокуратури, міліції, то фактично ми говоримо, що у нас є лічені вироки по 345 статті, і відповідно максимальне там було покарання. Це у Вінниці 3 роки нападнику, який жорстоко на очах у поліції побив журналіста. І відповідно, ми знову ж, звичайно, що пан Віталій, фактично це дійсно хуліганство, він вдарив цього Філімоненка, але ми бачимо, що вибірково правоохоронці дуже оперативно за кілька місяців проводять певні свої слідчі дії, передають, проводять експертизи, передають до суду, і у нас буде показовий оцей прецедент застосування журналістської правозахисної статті саме до антикорупціонера. А в тих проявах, коли, ви ж пам'ятаєте, при штурмі Святошинського районного суду постраждали 3 журналісти, де є очевидне побиття журналістів, де ми закликаємо і до експертиз, до порушень проваджень, то там знову ж виникає, там, де очевидно, і саме професійні журналісти із громадського, із інших були побиті, то там немає справедливості, там немає експертиз, з ними не проводять слідчі дії. Тому ми якраз і говоримо, що є небезпечно показувати, ситуація з Шабуніним, вона якраз є певним небезпечним прецедентом, коли ми чітко бачимо, що є певна зовнішня, можливо, політична воля покарати цього активіста, і до нього застосовується ця журналістська стаття Кримінального кодексу. Відповідно, це ще нас буде віддаляти від довіри до того, що правоохоронна система і влада щиро хочуть захищати журналістів.
Зрозуміло. Дякую вам, пане Томіленко. Пане Мамка, буквально 5 хвилин нас лишається. Я хочу, щоб ви прокоментували ще два питання, дві ситуації. Тому так, лаконічно, якщо можливо. Редактор видання «Страна.UA» Ігор Гужва опинився у Австрії, просить там притулку, як він говорить, через погрози щодо фізичного насильства. І це тут безпрецедентний тиск з боку влади. Як він опинився раптом? От що не доробили правоохоронці?
Розумієте, я схильний до того, що випадкових зустрічей і випадкових подій не буває. Якщо правоохоронний орган задокументував злочин, якщо кажуть вимагання і про погрози забули сказати, якщо це шантаж чи шахрайство, то це зовсім інше. За півроку не розслідували кримінального провадження, там де зібрані всі докази, про що сказали, то вже якась біда. Біда або з доказами, або з політикою, тобто загралися, уже політику перетворили на держслужбу, і випадково чомусь хтось не продовжив зобов'язань. В цій ситуації, коли в цих засобів масової інформації, проаналізувавши всі публікації, виступи держслужбовців і самого Гужви, в мене одне питання. Якщо паспорта забрав правоохоронний орган при продовженні чи обмежень, не виїзду з території України, то дайте ту особу, навіть не продовживши зобов'язання, яка вернула йому ці паспорта. І нехай вона розкаже про те, що на підставі чого, на підставі якої заяви вона їх вернула. Тому що особу, якщо є обмеження, забрали паспорта, і є відповідальна особа, яка їх зберігає. А без паспорта Гужва не міг в апріорі перетнути кордон України. І розказувати про те, що влада давить, необхідно виходити і доказувати свою позицію в суді. Раз. Це з його боку. З іншого боку, доки у нас будуть призначення політиків на державну службу, а саме в силові відомства, і вона сплетена політика з законом, ми будемо тільки, як би вам вірно сказати, публічно виступати, один одного обвинувачувати, а конкретних доказів і скерування за дії відповідальність до суду, ми не будемо цього робити. Ми будемо гратися в політику, але ми можемо загратися до того випадку, що вийдемо скоро самі на себе.
Що стосується паспортів Гужви, простіше простого. І в продовження виходить цієї теми щодо колег наших з проєкту журналістських розслідувань «Схеми». Вони неодноразово зазнавали і перешкоджання в роботі, ставали об'єктами нападів з боку працівників СБУ, Держслужби охорони, приватних охоронців, політиків. Ще ставали об'єктами стеження, прослуховування, залякування, купа. Але ці справи ходять колами і виглядається як кругова порука. Ну, чи нам здається, і чи можна цю поруку розірвати якось?
Нічого не здається, можна поруку цю розірвати. Я все-таки звернув би увагу. Політика і держслужба. Доки політики будуть керувати держслужбою, будуть журналісти недопущені до всіх відкритих там розслідувань, до проведення журналістських розслідувань. Журналістам необхідно затямувати одну істину. Вони мають право отримувати на підставі законодавства України пристрої для відстрілу гумовими кулями. Вони мають, якщо держава не забезпечує безпеку, самі забезпечити свою безпеку. Вони мають право звертатися до адвокатських бюро і скеровувати всі, заставляти слідство розслідувати провадження через суд, через слідчого суддю. І все-таки на державному рівні необхідно все-таки адміністрації президента прийняти закон, який би забезпечив, збільшив би повноваження журналістів, забезпечив би їх безпеку. Необхідно звертатися до правоохоронного органу, а саме МВС, СБУ, якщо є загроза життю, здоров'ю журналіста. І зобов'язати правоохоронний орган настаювати всіми своїми засобами для того, щоб вони все-таки виділяли охорону, якщо є реальна загроза, заставляти розслідувати кримінальні провадження і все-таки, щоб правоохоронний орган казав особу, яка відкрито протидіє роботі журналістів.
Дякую вам дуже. Вже зовсім немає часу, будемо завершувати «Ранкову свободу». Говорили про злочини проти журналістів. На цьому все. В студії працював Дмитро Баркар. На все добре.